Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát. Za svou pravdou sám. Už nejsi žádný elef, co prvně do hry vpad. Už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat. Takhle za svou pravdou sám. Za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, za svou pravdou stát. Teď přichází tvá chvíle, teď nahrávání čas, kvůli sotva slušně neuhnou a ty mu zlámeš vás. Neměl za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek tří tátu, ty vštěpuješ mu rád to heslo, které dobře znáš, to když jsi býval mlád.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký den, vážení posluchači Svobodného vysílače CS ze studia Helen. Začíná další povídání s Helenou na rovinu, které je vlastně takovým magazínem plným zajímavých informací, komentářů a zároveň setkáním se zajímavým hostem. Vy, posluchači Svobodného vysílače CS, hrajete v tuto chvíli ve vysílání také důležitou roli. Zajímají nás vaše názory, otázky, náměty i připomínky, které můžete napsat na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo zavolat přímo do studia na telefonní číslo 721 557 022. A s kým budeme dnes povídat? Dnešním hostem ve studiu je muž, který se svým kolegou Jiřím Havlem svolal demonstraci proti vládě Petra Fialy z ODS. Na pražské Václavské náměstí se mu první zářijovou sobotu podařilo přilákat zhruba 100 000 lidí, kritizujících počínání kabinetu v době energetické krize a vysoké inflace. Ladislav Vrábel, hezký den.
Dobrý den, děkuji za přivítání, zdravím všechny posluchače a zdravím i vás dva.
Spolu s Ladislavem vítám také kolegu z Brna, komentátora Oldu Duchoně. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem posluchačům po delší době na našem vysílání.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Demonstrace 3. září vyvolala smršť reakcí. První z nich zní, že šlo o proruskou svoloč. Zněly i komentáře, že proti demonstrantům se mělo zakročit jako proti žlutým vestám, třeba člen ODSky a kandidát do komunálních voleb v obvodu Brno-Sever, Bronislav Šimoník, se rozohnil na sociálních sítích a napsal: ve standardních demokraciích se stát s tímto dobytkem kroužkem nikde nemazlí. Ve Francii klidně žluté vesty rozeženou třeba i střelbou. Co si o jeho výzvě k násilí proti demonstrantům, které nazval i lůzou, myslíš? Konec konců i premiér Petr Fiala z ODS prohlásil, že sobotní demonstraci svolali síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům České republiky. Co bys panu premiérovi vzkázal za organizátory a za těch přibližně 100 000 občanů, kteří na akci dorazili? A máš pocit, že plný Václavák alespoň některé vládní politiky zaskočil, až vyděsil?
Láďo. No tak to je hodně otázek, jasně, Alenko, díky, to je hodně otázek na začátek, jak to vzít postupně. Tak samozřejmě nejdřív bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří přišli na Václavský náměstí i kteří sledovali online tu demonstraci Česká republika na prvním místě. To je první věc. Druhá věc teda k tomu, co řekl náš pan premiér Fiala, to ten vlastně udělal to, že, jak bych to řekl, popsal to jeden kamarád, když měl rozhovor s jedním nějakým muslimským šejkem, nebo co to bylo tady, s nějakým zástupcem nějaké muslimské země a dostal se s ním do křížku, je to jeden taky z alternativních redaktorů, tak ten ve finále, když došlo k nějaký takový konfliktní situaci, tak mu řekl, že on to s ním řešit nebude, že to s ním bude řešit někdo jiný. A to je přesně to, co on mi řekl na to, co řekl pan Fiala vlastně o nás jako o organizátorech. On taky vlastně řekl na jednu stranu, že to nebude s náma řešit on, to, že my jsme udělali demonstraci v zásadě i proti jeho vládě, ale on nás veřejně označil, veřejně v médiích, za v podstatě kolaboranty ze zemí, ze kterou jsme ve válce. Protože náš pan premiér mluví o tom, že jsme ve válce s Ruskem, my si to nemyslíme, ale on to říká. No a tím, že řekl, že jsme pátá kolona Ruska, když se podíváme do historie, že do toho roku 1936 nebo kdy v Madridu bylo použitý ta pátá kolona, tak my v podstatě tady bychom měli být jakási skrytá armáda ruská, která bude útočit na české obyvatelstvo v okamžiku, až Rusko napadne Českou republiku. Takže nás v podstatě označil za kolaboranty a mimo jiné teda taky řekl, že ta naše aktivita je proti zájmům České republiky, což z úst premiéra země je velmi silné tvrzení a proti zájmům občanů České republiky. Takže za mě on nám namaloval terč na záda s tím, že se může najít nějaký sfanatizovaný člověk, který nás skutečně může vzít jako kolaboranty ze zemí, ze kterou jsme ve válce. A jak víte, prostě za kolaboraci v době války se často dává i trest nejvyšší. Takže to si myslím, že z hlediska toho, co udělal pan Fiala, že to je někde, z mého pohledu by to mělo být v rovině trestního práva. A druhá věc, my samozřejmě nevíme, jak on moc to myslí vážně a kam až je ochotný zajít třeba v nějakých možnostech vytvořit nějaký politický proces. Sice to nepředpokládám, předpokládám, že pokud by se nás chtěli nějakým způsobem zbavovat, že by to udělali přes nějaký jiný, řekněme, jiný konstrukce, spíš nějaký finanční konstrukce nebo nějaký obvinění z nějakých finančních podvodů, ale ta jeho reakce byla velmi tvrdá. Ta reakce, o který si Jelenko mluvila od toho politika, nevím, jak se jmenuje, který řekl, že by měli být demonstranti rozstříleni nebo že by se do ní mělo střílet, tak tam Čimoník. Si myslím, že už jako Čimoník, tak tenhle ten pán, kterýmu nemůžu přijít na jméno, tak tam si myslím, že to je poměrně vážná situace, to by měla řešit policie, protože pokud někdo vyzývá, nebo prostě mluví veřejně a ještě k tomu je to politik, mluví tak, že by se mělo do občanů, který vyjadřují svůj politický názor, střílet, to mi připadá, že tam už to samozřejmě v té rovině trestního práva je, to nevím, jestli to policie řeší nebo neřeší, ale to mě připadá nebezpečná věc. Další, o čem jsme mluvili, že jsme ruský šváby a nevím ještě nějaký to označení jako nelidský, to jsou takové ty věci, které se i před druhou světovou válkou se označovali Židé nějakými těmi označeními jako šváby nebo něco, co není člověk, protože potom s takovými lidmi se jednodušeji zachází jako s nelidmi. Není tak jednoduchý bouknout do člověka, když o něm říkáme, že to je člověk, je jednodušší do něj bouchnout, když si řekneme, a to je nějaký šváb, protože ten hmyz se prostě zabíjí jednodušeji. Takže samozřejmě tady možná maluju čerty na zeď, ale když se podívám třeba na to, co se děje ve Spojených státech v tuhle chvíli, na projev prezidenta Bidena, na to, kolik je zavřených lidí po tom, jak oni říkají, útoku na demokracii v Kapitolu, a tak si říkám, že ta věc, nebo že ta situace se velmi přiostřuje a ve Spojených státech, pokud se nevymění vláda, tak tam podle mého názoru hrozí, že tam bude totalita, a vlastně my jedeme v tom stejném módu. Takže z mýho pohledu to, co řekl pan premiér Fiala, je nějaká totalitní praktika, která by měla být odsouzena celou veřejnou společností, a za mě jsem úplně v šoku, že vlastně nikdo nevstal v tom veřejném prostoru a neřekl, jak jste mohli prostě těm klukům, který organizovali demonstraci, která byla pokojná, mírná, tam se nikomu nepřehodil žádný úraz, nebo pár lidí tam omdlelo, protože byli hodně namačkaný lidi, ale žádnému konfliktu tam nedošlo. Nebyla ani nějak extremistická, protože tam byli politici vlastně odleva doprava přes střed a byla poklidná, byla, nikdo tam nemluvil vulgárně. Tak jak je možný, že prostě premiér Fiala si dovolí takhle veřejně zaútočit na dva občany, kteří svolali demonstraci, aby vyjádřili politický názor? To je pro mě šokující, že ve veřejném prostoru prostě nevstali lidi a tohle jste jasně neodsoudili. To tomu nerozumím.
A ještě ta poslední otázka na tebe. Máš pocit, že některé vládní politiky to zaskočilo až vyděsilo?
No tak včera jsem zrovna viděl video, i jsem ho dával na svůj facebookovou zeď, jestli někdo sledujete můj Facebook, tak jak je tam pan Fiala, který vyšel někam na ulici a lidi spontánně na něj křičí demisi, 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 a že by měl být v teplácích. Myslím si, že samozřejmě to vyděsilo, ale taky třeba, co říkal pan Štěpán, pan Vladimír Štěpán, odborník na energetiku, tak ten řekl, že v podstatě ceny elektřiny už dva dny před demonstrací klesly na burze někde o 50%, že to musí být spojené s tím, že se bojí těch protestů. Takže z mého pohledu určitě ta demonstrace měla velký vliv. I když se podíváte, co se teď děje na úrovni vlády, všechny ty opatření, které se snaží narychlo vlastně jakoby vydávat, tak to určitě je spojený s tím, že přišlo na to Václavské náměstí 100 až podle některých odhadů až 230 tisíc, takže nevím, kolik těch lidí bylo, ale prostě to Václavské náměstí bylo úplně plný. A taky stream online sledovalo prostě dalších x set tisíc lidí, možná milion, možná víc. No takže samozřejmě, že se toho musí děsit.
Hned po demonstraci se začaly také objevovat zprávy o tom, že byla z velké části organizována klasickými potížisty a prostě šílenci, bylo psáno, nebo blázny všech možných směrů, kterým se ale nedá upřít, že byli první, kteří dali lidem tonoucím v obavách najevo, že nejsou bezmocní, ale že mohou projevit veřejně svoji vůli. Z toho mi plyne jediné. Tušil jsi, do čeho se pouštíš? Že máš proti sobě hodně silného nepřítele? Že tě dožene minulost, exekuce, známost s Karlem Janečkem?
No tak samozřejmě, že mi to bylo jasný, protože to není, že bych se najednou probudil a začal dělat něco ve veřejném prostoru. Co mě se týče, tak jsem bojoval proti korupci poměrně dost zásadním způsobem v jižních Čechách. Tu moji práci zálohuje už, řekněme, 15 let Národní knihovna ve svém elektronickém archivu na žádost Národní knihovny, ne na moji žádost, ale na žádost jejich. A prostě v rámci toho boje proti korupci jsem zažil poměrně dost věcí. Jo, třeba člověk, o kterém jsem začal psát jako první, nebo jeden z prvních, tak je Martin Kuba, který tehdy ještě nebyl ministrem průmyslu, takže, a nebo Pavel Dlouhý, Kmotr z Hluboké, takže ty lidi, kteří jsou silní v politice a vlivní, už jsem proti sobě měl a ten můj boj byl takový, řekněme, 8 let ostrý boj, takže už jsem si zvyknul na to, že proti mě stojí silní protihráči.
Pojďme se zastavit i u spojení s Karlem Janečkem. Je pravda, že někteří slyšeli vysílání SVK v pátek a základní informace tam zazněla, ale pojďme i pro ty, kteří poslouchají dnes povídání s Helenou na rovinu, základní informace o tomto propojení.
Aha, ok, kontakt s Karlem Janečkem. Podívejte, když jsem bojoval proti korupci, tak jsem zastavoval různý korupční aféry, třeba řekněme. Jedna z těch prvních třeba parkování ve městě České Budějovice, kde se vyváděly peníze z těch městských pokladen do soukromých kapes. A těch korupčních záležitostí bylo hodně. A Karel Janeček tou dobou měl protikorupční fond a potom začal dělat akci, která je známá nebo byla známá jako pozitivní evoluce. A ta pozitivní evoluce potřebovala nějaký lidi, takže mě někdo zavolal z kamarádů, že Karel Janeček dělá takovou akci pozitivní evoluce, jestli bych mu s tím nechtěl pomoct. Vůbec jsem nevěděl, o koho jde, tak jsem se podíval někde na web, kdo to je, zjistil jsem, že to je nějaký miliardář, připadal mi sympatický, tak jsem řekl, jo, jasně, řekněte mu, že mi může zavolat. Domluvili jsme se, Karel Janeček přijel, tehdy jsem měl restauraci v centru Českých Budějovic, tam jsme se seznámili, popovídali jsme si, šli jsme na tiskovou konferenci a začali jsme pracovat na tom projektu. Trochu jsem mu s tím projektem pomohl. byli jsme na nějakých veřejných, řekněme, debatách. Byl jsem potom v Praze na zakončení, pak jsme byli pozvaní na to slavnostní ukončení. A tak jsme se seznámili soukromně. A mě třeba Karel byl od začátku jako velice sympatický, protože Karel je sympatický člověk. A potkali jsme se potom ještě, nevím, řekněme dvakrát, třikrát možná soukromně. A ne úplně jako, že bychom se potkávali soukromně, ale na nějaký akci, že jsme se potkali mimo politiku. A potom, když jsem měl problémy v rámci toho mýho protikorupčního boje, jsem se prostě dostal do situace, kdy se podařilo těm úřadům mi zničit několik podniků a dostal jsem se prostě do finančního mínusu, tak jsem potřeboval vyplatit peníze nějakým lidem na výplaty a potřeboval jsem od někoho půjčit, tak mě napadlo, že bych se mohl zeptat Karla, protože jsem mu pomohl, když bylo potřeba, když potřeboval on, tak jsem za ním zašel. Zeptal jsem se, jestli by mi nemohl půjčit 200 tisíc, on řekl, že to není problém, tak jsem si od něj půjčil 200 tisíc. Ta situace potom byla jakoby horší s náma finančně, protože my jsme se dostali opravdu do potíží, museli jsme dokonce zavřít všechny podniky a s manželkou jsme odjeli do Británie, kde jsme začínali od znova úplně od nuly, dokonce i tak, že jsem si od jednoho jiného kamaráda půjčoval 1000 korun na jídlo, takže ta situace byla tvrdá, když jsem si půjčoval peníze od Karla Janečka. No a pak jsme se dlouho neviděli s Karlem, když jsme se viděli, pak jsme se viděli třeba ještě jednou, jsme si někde potkali na nějaký akci, dali jsme si spolu pivo, ale prostě nějak jako, že by mi připomínal, že bych mu měl jako rychle splatit ty peníze, to vůbec tak nebylo, on prostě viděl, že ještě jsem se nedal dohromady, že teprve začínám budovat zase nějaký biznis, takže na mě nikdy jako v životě si mě na to nezeptal. A počkejte, co bych vám ještě k tomu řekl. No a pak jsme se s Karlem...
Byl pozván na demonstraci 3. září.
Ne, vůbec ne. My jsme se viděli ještě, když jsme dělali demonstraci před parlamentem, když byl pandemický zákon, když se schvaloval, tak my jsme to s mojí manželkou vedli, ty demonstrace těch několik dní před parlamentem. To bylo takový to od rána do večera, jak se tam bubnovalo, zpívalo do 10 do večera. A jak jsme tam tak mrzli, tak šel okolo Kája Janeček. A jak jsem ho viděl, tak jsem se ním běžel a říkám, Kájo, pojď sem, prosím tě, máš chvilku čas? A on říkal, no, běžím do televize, tak říkám, pojď, s někým tě seznámím. Říkal, OK, tak rychle. Tak jsem ho tam seznámil s pár lidma a to bylo všechno, jinak jsem Karla neviděl za posledních několik let. No a pak jsem ho potkal na té demonstraci 3.9. A to bylo tak, že za mnou nejdřív přišla asistentka jeho, tu jsem neznal, a zeptala se, jestli by nemohl vystoupit Karel Janeček. Tak jsem říkal, ne, omlouvám se, ale my už máme seznam plný. Ona řekla, no a ještě něco říkala, něco. Já jsem říkal, ne, omlouvám se, fakt to nejde. Tak ona řekla, dobře, děkuju, odešla. No a protože jsem skoro celou dobu trávil na pódiu, když byla ta demonstrace, tak jsem ani neviděl, že tam Karel dole někde v tom zákulisí je. No ale když jsem sešel dolů na chviličku, tak jsem ho tam potkal, viděl jsem, že tam je, no tak jsem ho pozdravil, že ho, dal jsem mu ruku, tak jsem mu čaukáju, jak se máš. A on se zeptal, jestli by bylo možné vystoupit, nebo nevím, už jestli se ptal on, nebo jestli se ptala ta jeho asistentka ještě jednou, to už nevím. A řekl jsem, ne, omlouvám se, ale opravdu to není možné. No a šel jsem zase zpátky na pódium a potom jsem mu chtěl zavolat, mluvil jsem s jeho asistentkou asi za 2 dny, chtěl jsem zavolat i Karlovi, volal jsem mu, nebral mi telefon, protože jsem mu chtěl vysvětlit, že samozřejmě to není jenom o tom, že jsme měli plný seznam, ale prostě my máme úplně jinou politickou agendu a Karel, který říká, že je pro něj, nebo že rozumí panu Zelenskému, nebo že je pro něj nějaký hrdina, tak pro mě pan Zelenský je zločinec a patří za mříže a pro Karla je pan Zelenský hrdina a to je věc prostě přes kterou u mě nejede vlak a i to, že prostě považuji třeba Metaverse jako za velký nebezpečí do budoucna a Karel teďkon dělá konferenci první v Metaverzu, tak to jsou věci, kde my se jako rozcházíme už jako politicky prostě hodně. Jo, takže přesto, že nechci prostě o Karlovi mluvit špatně, protože Karel z mýho pohledu je člověk, který vždycky víc dával, než bral, tak co se týče politiky, tak tam se prostě jako nepotkáváme, naopak se rozcházíme a nemůžu mu dát prostor na pódiu, která, na demonstrace, která má prostě úplně jinou logiku, úplně jiný směr. My máme ten směr Česká republika na prvním místě, chceme samostatnou Českou republiku, nezávislou a on je prostě proglobalistický, řekněme proevropský. My jsme proti válce a Zelenského považujeme za zločince a on ho adoruje, takže tam se prostě rozcházíme tak diametrálně, že i přesto, že ho prostě mám rád, nebo že bych mu rád třeba jako to, ten prostor dal, tak to prostě nemůžu udělat, to bych se nemohl oholit, jako, jo, nemohl bych se podívat do zrcadla, to bych prostě, to nejde to. No, takže to je prostě jako ten můj vztah s Karlem, no.
Olda se chtěl zeptat.
Já bych se zeptal, Láďo, kolik došlo tobě konkrétně třeba osobně nebo všeobecně na ten web reakcí kladných či záporných na demonstrácia vůbec toho, co se dokola kolem dělo, že to, co si kdo z toho vždycky vyzobl, jestli tam vyzobl, ono to začalo vlastně fotografií ani Karla Janečka s paní Hamplovou, ani ne třeba s tebou, že jo, takže a spoustu jiných věcí, potom tam byl napadený Žarko Jovanovič, že, protože on a já v podstatě spolupracuju s ním také v Raptor TV, takže on tam byl čistě pracovně, se objevil na pódium, no tak se vyfotil, že jo, to někteří to mají rádi, někteří to dělají, já to třeba nedělám, někdy mě to potom taky mrzí, že z toho nemám vůbec žádný autentický záznam a budu se opakovat, já třeba nemám, protože jsem měl velice rád Miroslava Nazdorfa a nemám s ním žádnou společnou samostatnou fotografii, byť jsme se vydávali hodně často třeba. Takže ta otázka zní, když se k ní vrátím, jaké byly reakce, kolik kladných nebo záporných, které převažovaly.
Je to takhle, zase po jednom, abych se nějak odpověděl na všechno. Nejvíce reakcí mi chodí přes Messenger a to je prostě, řekněme, že tam ještě pořád mám několik set zpráv, který jsem nestihnul a pracuju na tom každou chvilku volnou, kterou mám, protože jedna z těch věcí, které osobně mám rád, je si povídat s lidma. Takže vždycky, když mám jako chvilku, tak odepisu lidem, povídám si s nima, některý lidi mi píšou o svých jako problémech, některý lidi píšou volec Čems a většinou se bavíme samozřejmě o Česká republika na prvním místě, o tom projektu a řekl bych, že těch negativních reakcí bylo třeba do jako napočítání na prstech jedné ruky, to byly nějaký takový jako vyšinutý lidi, kterými někde vyhrožují nebo něco takovýhleho, ale prostě jako těch x set zpráv, to je všechno jenom vyjádření podpory a díky a ty díky jsou prostě opravdu velký, takže to mi dělá velkou radost, nabíjí mě to, to je prostě něco, co nikdo nezažil, to se těžko dá popsat. Je to prostě výborný pocit, když tolik lidí vidíte, že stojí na stejné straně, jde stejným směrem a že prostě podporují tu činnost, kterou děláte, takže to je fajn. Co se týče Žarka, tak tu fotku, myslím, co se tam Žarko, jak je tam vyfocený za svým týmem, myslím, že jsem dokonce dělal tu fotku, protože mě poprosili, anebo to dělala manželka, to nevím, někoho z nás poprosili, aby to cvaknul, ale u toho jsme byli a nevidím k tomu důvod, proč bychom to neudělali, že jo, Raptor TV je zajímavý tým, dělají zajímavý zpravodajství, většinou dělají přímý přenosy plus rozhovory, nezažil jsem od nich ani jedinkrát, a já to neříkám, že sleduju, ale ani jedinkrát, když jsem s nima mluvil, tak jsem nezažil, že by dělali nějakou propagandu, jo? Že by si tam cpali nějaký svoje myšlenky k tomu, nebo že by lidem říkali, co si mají myslet, tak jako to dělá aktuálně a tyhle ty deník na tyhle ty Romanové, Mácové, co v podstatě nedělají žádnou žurnalistiku, jenom říkají lidem, co si mají myslet, tak to jsem jako u Raptor TV nikdy neviděl. S Žarkem jsme normálně kamarádi, tak jako s většinou těch lidí, se kterými se potkáváme, a kdo mě zná, tak ví, že jsem poměrně otevřený, že se bavím s kýmkoliv, když se ty lidi baví slušně. Takže s Žarkem normálně komunikujeme. Ještě o to víc, že on je částečně Srb a moje manželka je Srbka, takže tam samozřejmě k sobě máme v tomhle tom směru blízko. A i když se neznáme dlouho, známe se řekněme pár měsíců. A co tam bylo ještě za dotaz, to byl Žarko, ty reakce a ještě jsi se ptal Oldo na něco, prosím?
Ne, to bylo v podstatě všechno a já se ještě zeptám druhé reakce, které byly, jestli jsi měl čas sledovat, které se objevily ve sdělovacích prostředcích, co na to říkáš? Tak, ať kladné nebo záporné, kde vůbec byly jakoby kladné, že? Protože záporných v podstatě s vyjádřením začíná to s vyjádřením toho plíšového Pinokia, jak já mu říkám, on to má být premiér, který bychom si měli vážit, ale pro mě je to plíšový Pinokio, který se k té demonstraci vyjádřil tak, jak se vyjádřil. Že? A
no tak,
můžeš.
Poslouchám, Oldo.
Takže a ještě bych se zeptal, jestli, když si třeba objevil nějakou negativní reakci na tebe a na projekt a na to všechno kolem dokola, v nějakých z těch sdělovacích prostředcích, tak víme, že na Svobodném vysílači jsme to začali spolu, že jsem tě nasměroval k VK, to byla jedna z takových polo, takových ne negativních, ale názor, takže to se vyjasnilo v pátek. A jestli v podstatě si oslovil někoho jiného, kdo přišel s negativní reakcí na tebe, na vás a na projekt a umožnili ti vystoupit.
Ale, takže takhle, co se týče VK, tak VK, myslím, že jako jsme na stejné lodi, že prostě jako děláme podobnou věc, snažíme se lidi informovat o tom, co se děje, kde je ve světě, jaká je pravda a snažíme se ukazovat v tom houští jako nějakou cestu. To si myslím, že v tomhle jsme na jedné lodi, takže co se týče VK, tam šlo z mojí strany, když jsem tě kontaktoval, spíš o to, že jsem nechtěl, aby VK zbytečně psal něco, co považuji za prostě nepochopení situace nebo neznalost, a chtěl jsem mu říct, jak ty vlastně věci jsou, že to není tak hrozný, jak to možná může někomu připadat, když vidí spojení Janeček a Vrábel a oni jsou kamarádi. Jako třeba na mém Facebooku se můžete podívat, kdo se dostane do mých fotek, tak tam mám fotky s Karlem, i jako když jsme prostě jako spolupracovali, takže to jsem nikdy neskrýval, ani to skrývat nebudu, jako jo, pro mě není k tomu důvod, abych to skrýval. Karel v minulosti dělal nějaké dobré věci, to, že teď dělá věci divný, tak prostě to je mi líto, ale za to nemůžu. A nebudu skrývat jako svoji minulost, to není vůbec jakoby můj styl. Takže co se týče VK, tak to byl tato moje reakce. Jsem chtěl, abychom si to vyjasnili, aby jsme si to vyříkali, což si myslím, že se povedlo velice dobře u toho Vítka na Tapin rádiu, to bylo fajn. Potom jsme měli samozřejmě ten aktuálně CZ a Deník N, tak to je záležitost Romana Máci, že jo, který tyhle ty pomluvy vytváří. Dneska jsem o něm udělal video a Roman Máca je placený politickým institutem, který je vlastně organizací, která vznikla změnou jména občanského spolku ANO 2011. To asi nikdo neví, že Roman Máca je placený přímo z veřejných prostředků, protože ten politický institut dostává peníze z veřejné pokladny, to dostává politická strana ANO a ta má v rámci svého budžetu jako politická strana úspěšná v parlamentu nějaký budget na takovýhle projekty a financuje právě tenhle ten politický institut. No a ten politický institut zaměstnává právě tady toho Romana Mácu, který potom chodí a těm aktuálně CZ a Deník N a dalším médiím říká tyhle ty lži. No, takže první, co o mě uveřejnili, tak udělali článek na aktuálně CZ, který v podstatě říká, že jsem rozkradl tu veřejnou sbírku, která řekněme, byla sebraná na tu naší záležitost Česká republika na prvním místě a akce s tím spojený. To samozřejmě jsme podali žádost a Ivanka Nová, která s náma byla na pódiu, taková ta pěkná holka v červeném, je právnička, která mě zastupuje, tak na to napsala té redakci stížnost, tak okamžitě stáhnou ten článek, že to není pravda, že chceme uveřejnit omluvu a čekáme podle zákona, že uplyne lhůta a potom podáme žalobu. Tak to je první věc. No pak začali dělat další fabulace, že soudce mě obvinuje z toho, že jsem rozkradl tu sbírku a že chce, abych mu podal vysvětlení, no tak to je samozřejmě taky nesmysl, protože žádný soudce nikdy nikoho neobvinuje. To prostě ani není možný jako z pozice soudce, že by někoho obvinoval. Obvinovat může státní zástupce a soudce je tam od toho, aby si vyslechnul obvinění a potom vydal nějaký rozhodnutí. No, takže to je další lež, prostě, kterou napsali aktuálně CZ. A prostě z mého pohledu tohle, ten pan Máca, to je člověk, který má za úkol likvidovat ligy a ještě k tomu je placený přímo Andrejem Babišem, jo, takže pro mě to je nepochopitelný, jak se takováhle věc může dít, že Andrej Babiš platí člověka, který chodí po médiích, tam vytváří takovýhle konstrukce, který mají někoho zlikvidovat a média to normálně běžně otisknou. To je prostě pro mě nepochopitelný. Pak další reakci bych měl třeba na Parlamentní listy, kde pan Šesták, novinář, udělal se mnou rozhovor a za ten bych mu dal jedničku, protože on se mě zeptal, nechal mě, abych odpověděl a ty odpovědi zveřejnil. Tak si myslím, že se má dělat rozhovor. Tak to bylo skvělý. Pak třeba na iDnes dělali nějaký článek, který jsem teda nečet, taky to bylo jakoby o demonstraci, asi o mě, to nevím. Ale s tím novinářem, když jsem mluvil po telefonu, tak jsem mu poděkoval. Řekl jsem mu, podívejte, vy jste první slušný novinář, který se mnou mluví a který ho zajímají ty fakta ohledně tý naší agendy Česká republika na prvním místě a neptá se pořád na to, jak na mě najít nějakou špínu. A on říká, víte, nebyl jste na ukrajinských hranicích v březnu nebo v únoru? Tak jsem mu říkal, jo, byl. A říkal, no vidíte, my jsme se tam potkali. A tak jsem říkal, jo, super, tak jsem si na něj vzpomněl, my jsme byli právě, když, myslím, že to bylo 3. nebo 2. března, hned nějak, jako, jak jsme se dozvěděli, že ty lidi tam mrznou na hranicích, tak jsme vzali prostě s nějakýma klukama autobus a jeli jsme na hranice, že sem přivezeme pár lidí, jo, že prostě pomůžeme těm maminkám a dětem. No a tam jsem se potkal s tímhleckým novinářem. Pak jsem samozřejmě zjistil, že je to celý podvod s těma uprchlíkama, že to je plánovaný přesun lidí z Ukrajiny k nám, tak jsem už na další cestu nejel s těma kamarádama a řekl jsem jim, ať to taky nedělej, ale prostě nejdřív jsme měli tuhle informaci, tak jsme tam měli. A tenhle člověk, ten novinář z Deníku z iDnes mi potom řekl, no, tak tam jsme se potkali, tak jsem se optal, jestli to potom otisknul vlastně a on říkal, no, nakonec jsme s toho udělali něco jiného, protože ty celníci nám tam povídali o obchodu s bílým masem a jak ty holky se radši vrací zpátky, protože je to pro ně nebezpečný. No, ale tím chci říct, že třeba v Deníku iDnes jsem byl příjemně překvapený, že tam byl mladý kluk novinář, se kterým se dalo komunikovat jako fajn. No, potom jsem se doslechl, že snad včera běžel pořad nějaký 168, kde asi zase na mě táhli nějakou špínu, ani nevím už jako co, už jsem to ani nesleduju, jako co zase, kde ze mě chtějí zase udělat vraha malých dětiček nebo zloděje, co rozkrat sbírku, na kterou poslalo 1200 lidí peníze. My samozřejmě ty peníze jako máme všechny, jsou na transparentním účtu k vidění na našem webu, ale prostě ty novináři, musím říct, vidím dva typy novinářů. Jo. Ty novináři, kteří dělají novinářskou práci, to znamená, že tak jako vy, třeba se zeptají a nechají toho člověka, aby řekl svoji odpověď. A pak jsou ty druhý typy novinářů a to jsou ty provládní, který mají za sebou takový ty kauzy někoho odstřelit a to jsme viděli xkrát v historii, že týden píšou o jednom člověku a kdyby si vzal modrý ponožky, tak napíšou, jak je ten člověk špatný, že nosí modrý ponožky. Kdyby si vzal černý ponožky, tak napíšou, jak je špatný, že nosí černý ponožky. A kdyby si vzal bílý ponožky, tak řeknou, jak je to neuvěřitelně špatný člověk, že nosí bílý ponožky. Jo, a když to prostě s ponožkama nestačí, tak řeknou, že ty ponožky jsou z kůže malých dětí, jo, nebo něco takového. A tohle to jsou pro mě, to nejsou novináři, to jsou pro mě jako, nechci být jako nějak jako sprostý v novinách, ale prostě tohle do mediálního prostoru podle mě nepatří. I vzhledem k tomu, že se považuji taky za novináře částečně, protože jsem se touhle prací zabýval.
Mám tady otázku od Luboše, ten píše. Dobrý den, chci se zeptat, nemyslíte si, že si Karel Janeček řekl ohlasy protestních voličů do nadcházející volby prezidenta?
Tak Karel Janeček, pokud vím, když byl covid, tak udělal nějaký takový ty věci, jako že udělal zlatýho slavíka, který ho pravděpodobně zasponzoroval tak, že si to koupil a tím, že si to koupil, tak tam potom mohl vystoupit a před národem říct, že je v zásadě nějak proti tomu očkování dětí. Takže Karel v tomhle tom byl docela aktivista jako protivládní. Potom taky vím, že když dělal Chcípl pes na začátku úplně těch opatření první akci, když byly lockdowny a bylo zakázáno se scházet, tak oni udělali na Vltavě u Karlových lázní nějaký lodě, kde byla jako nějaká akce. Byly tam několik lodí, nevím, nebyl jsem tam, ale slyšel jsem to. A tam byl Karel Janeček taky. Možná, že tam se seznámil i s Janou Hamplovou, nevím, Jany jsem se neptal. Takže Karel jako nebyl vždycky, že by byl nějak jako servilní se systémem, to si vůbec nemyslím. Dokonce i ty jeho protikorupční aktivity možná jako nebyly úplně, že jo, systémový, ty byly spíš protisystémový. Takže jestli on z mýho pohledu, tak jak ho znám, jestli on sám sebe si představuje jako prezident nebo kandidáta na prezidenta, který by chtěl všechny sjednotit, což on o sobě říká, tak myslím, že on sám o sobě si myslí, že je spíš protisystémový kandidát než systémový. To je tak, jak ho znám. A z mýho pohledu, jak už jsem řekl, jako tím, že prostě mluví o Zelenském tak, jak mluví a tím, že je proevropský a my jsme prostě opačně, tak jako my se spolu nepotkáváme, ale myslím si, že Karel prostě si myslí sám o sobě, že je spíš protisystémový kandidát než systémový a tudíž si myslím, že bude chtít taky mít nějaký hlasy těch protisystémových voličů, jo, ale myslím si, že prostě jich moc nedostane právě díky tomu postoji, který má pro Evropskou unii, pro Evropu, pro Ameriku a teďkon pro Metaverse a že prostě adoroval prezidenta Ukrajiny Zelenskýho. Jo, ale myslím si, že on taky bude se snažit dostat nějaký hlasy těch protestních, řekněme, voličů. Asi i proto si udělal petiční stánek na Václaváku, o tom jsem vůbec nevěděl, že ho tam má.
Další otázka, SMSka od Lindy, hezký den, podle čeho jste vybírali řečníky?
Lindo, dobrý den, zdravím vás. Tak řečníky, vzhledem k tomu, že my jsme dělali demonstraci 8. května, ta byla za mír a za svobodu slova a tam jsme řečníky nemohli dostat, protože se lidi báli tam jít. A my jsme měli takovou ideu, že o toho 8. května, když jsme všude četli, že se bude zavírat na 3 roky, kdo bude podporovat Rusko a tak dál, tak prostě tenkrát jsem řekl, ale uděláme demonstraci a normálně tam všechno do toho veřejného prostoru vypálíme a nastavíme tu laťku svobody slova úplně někde jinde. Prostě to tam řekneme všechno tak, jak si to myslíme a tím prostě prokážeme, že se může mluvit, aby se lidi nebáli. Tak to jsme taky udělali, oni v novinách u nás napsali, že jsme tam chválili Rusko a nevím co a nikoho nezavřeli, že jo, takže to se stalo, to se povedlo, ale my jsme měli problém získat řečníky na to pódium, protože se lidi báli a když jsme dělali teďkon, když jsme začali vybírat řečníky na 3. září, tak jsme se zase báli, že prostě nebudou k nám řečníci chtít jít, takže jsme začali nabírat řečníky poměrně jako jak jsme mohli a proto je ten výběr řečníků byl třeba tak široký. A potom, když už se to rozbíjelo a bylo vidět, že ta akce bude úspěšná, tak se nám začaly hlásit prostě jako desítky a desítky lidí, kteří chtěli vystoupit a ty jsme museli odmítat, protože už jsme měli plno. Takže jsme vybírali tak, aby jsme měli zastoupenou jakoby celou tu opoziční scénu od každé politické strany někoho. A speciálka je teda SPD, jestli se mě někdo potom na to zeptáte, tak vám možná k tomu něco můžu říct. A aby jsme tam měli vždycky nějakého zástupce z té strany a protože jsme na začátku některé strany oslovili s tím, že jsme potřebovali lidi a oni nám nabídli víc lidí, tak už jsme tam měli třeba 2 lidi z jedné politické strany, tak jsme říkali, tak by to bylo blbý, aby jsme z téhle politické strany měli 2 a z téhle 1, tak jsme vzali těch lidí trošičku víc. No a potom odborníky, že jo. Odborníky ty jsou jasný, vzali jsme ty nejlepší odborníky, které v Čechách máme. Na ty věci, které potřebujeme, to znamená na energetiku, je to Ivan Noveský a Vladimír Štěpán, ještě samozřejmě k ním patří Pavel Janeček, ale už jsme měli 2, tak už jsme tam 3. nebrali. Na potraviny Zdeňka Andejska jsme vzali a Honzu Skalického jsme vzali na vodu a na dopravu, protože to je odborník jako specialista, že jo, jako ředitel těch vodních cest na vodu a nejenom na tu vodu, která teče, ale i na tu podzemní, která se pije a to jsme taky, o tom jsme taky chtěli mluvit, že tady hrozí nebezpečí o vodě a taky je to odborník na dopravu, protože se tím zabývá pracovně. Takže to jsou ty odborníci a pak jsme tam vzali pár aktivistů a ty tam vlastně měli být proto, aby tam byl zastoupený ten náš, řekněme, protože to jsme my s Jirkou, my jsme aktivisti, tak ten náš klan, aby tam byl zastoupený, tak jsem pozval Kubu Nekýka, se kterým jsem se seznámil jednou na jedné demonstraci a vlastně od té doby si občas zavoláme a mě připadá mi jako sympatický kluk, takže ho mám rád a voláme si občas. Pozvali jsme Peťu Rédovou, která sice dneska kandiduje do Senátu, ale v podstatě to je aktivistka. Pozvali jsme Tomáše Lukavce, který má taky rád cestování, což je i mým koníčkem, takže to máme taky hodně spojený, takový ten východ a cestování a nějaký, řekněme, duchovní záležitosti. A co jsme ještě pozvali z těch aktivistů? Kristovo Noho, abych na někoho nezapomněl. Omlouvám se, jestli jsem na někoho zapomněl. Jo, ještě, počkejte, ještě jsme tam měli někoho. Jo, Štefana jsme tam měli, to je ten, on býval policajt, dneska je to takový boxer, sympatický kluk, který taky mluví na těch různých vlasteneckých setkáních, tak jsme tam chtěli mít zase, aby tam byl někdo jako za tu vlasteneckou scénu, takovou tu ortodoxní vlasteneckou, tak jsme pozvali Štefana. No takže takhle jsme vybírali ty řečníky.
A za všemi těmi řečníky jste si stáli?
No, podívejte, některý řečníky vybral i Jirka, a ani jsem je neznal, jo. To byl třeba Honza Skalický, který dneska pro mě jako je jeden jako stop těch lidí, který máme ve svém okolí a toho jsem neznal. Neznal jsem ani Petra Bohuše, který dělal šéfa zpravodajství na České televize, který taky byl super. Neznal jsem Davida Formánka, ale věděl jsem o něj, to bylo moje velký přání, možná největší přání, aby tam byl David Formánek, to je prostě kluk, kterýho jsem jako strašně chtěl, aby tam s náma byl, protože to je ten kluk, co dělá Otevři svou mysl web, co přináší informace. A pak jsme tam měli lidi, který jsem třeba znal, takže některý, a Petra, teda třeba tohohle z toho pana Skálu vybíral Jirka, ale jako důvěřoval jsem mu v tom, že ty lidi, když je vybírá takhle, takže ty lidi mají nějakou logiku, jo? Nebo třeba jsme tam měli toho Matěje Gregora, tak to mi doporučil Libor Vondráček jako šéf Svobodných, který nemohl přijet. Takže třeba co se mě týče, tak jsem hromadu těch lidí neznal a nevěděl jsem, jak budou mluvit, ale nějak jsme jakoby pozvali, měli jsme takový pravidlo, že se musíme s Jirkou shodnout, že si to musíme odsouhlasit oba dva. No a jestli si za nima stojíme, abych vám řekl pravdu takhle, jako co se týče, tak jsem ty proslovy do dneška neslyšel a protože jsem se zabýval tou organizací, tak jsem je ani neposlouchal v zásadě při té demonstraci. Neměl jsem prostě na to čas a hlavu, protože mě zajímaly týmy mediků a kde kdo omdlívá a kdo kdy kde na pódium, jestli prostě všechno běží vzadu, jestli prostě všechno funguje v zákulisí. Takže jsem ty proslovy neslyšel, ale nevím, co ty lidi říkali, ale v zásadě si myslím, že my všichni jdeme stejným směrem, jo? Že všichni jdeme k tomu, aby Česká republika byla na prvním místě, aby Česká republika byla samostatná a nezávislá. A myslím si, že všichni ty lidi, kteří tam stáli na tom pódiu, to mají stejně. Takže si myslím, že prostě všichni jsme na jedné lodi a všichni jdeme stejným směrem. Jo, jako rozhodně to není tak, že bych řekl, že někoho z nich nemám rád, nebo že bych měl něco proti někomu z nich, to jako stoprocentně ne. Neslyšel jsem je všechny, ale myslím si, že jsme jedna parta, že prostě dál jdeme jako jedna parta.
Další otázka je od Marcela, píše: hezký den, všem vám fandím. Teď budu citovat VK. Ten říká: položme si konceptuální otázku, jak je možné, že likvidování občanských a lidských práv lidí do ulic v České republice nevyžene, ale vyžene je tam krize v jejich poloprázdném nákupním vozíku. Znamená to, že lidé v České republice se bohužel aktivizují až v okamžiku, kdy jim někdo sáhne na obsah nákupního vozíku, ve kterém se nachází nejen potraviny, zboží a nemovitosti, ale i energie a paliva? Děkuji za odpověď. Držte se, Marcel.
Marceli, děkuji moc za dotaz, přeju vám taky všechno nejlepší. Tadlectu otázku nebo tuhletu záležitost jsem od VK slyšel v tom rozhovoru s Vítkem, ale už jsem jakoby neměl prostor na to reagovat a chtěl jsem, ale to nevadí. Zareaguju teďkom. Rozumím tomu, jak to VK myslí. Úplně si nemyslím, že to jako je stoprocentně pravda. Myslím si, že má částečně pravdu. Ono, jako jsou to dvě věci. Ono prostě ty věci se kumulují a to je důležité si uvědomit, že ty věci se kumulují. Třeba co mě se týče, tak my jsme dělali demonstrace, když se přijímala Panda. Hodně mi vadilo, když policajti mlátili lidi za to, že nemají roušku. To mě jako opravdu jako vnitřně hodně vadilo. A prostě jsem nechápal, že lidi v mém okolí, většina lidí prostě řekla, no, tak měli prostě se chovat slušně, nebo neměli tohle, nebo neměli tamhle to. To jsem vůbec nestihnul, když budu úplně upřímnej. A myslím si, že to pošlapávání práv bylo docela dost zásadní. Třeba když se podíváte na rozhovor, co jsem dělal třeba pro Raptor TV nebo pro Lion TV, když jsem dělal po té pandě, když vlastně ten pandemický zákon po tom, co jsme tam strávili x dní, byl přijatý, tak jsem řekl, že nastala totalita, protože v podstatě ta panda zrušila základ demokracie, který spočívá v tom, že vlastně máme rozdělenou moc do tří složek, do té soudní, politický a výkonný, a že vlastně sloučila tu veškerou moc jenom pro to vlastně ministerstvo zdravotnictví nebo potažmo premiéra nebo ministerstva vnitra, kdo bude vyhlašovat na základě pandemického zákona omezování základních ústavních práv, aniž by k tomu soud nebo ta výkonná moc měli co říct. To je prostě totalitní a v případě, že to bude dělat jeden člověk, tak je to v podstatě nejenom totalitní, ale je to prostě úplně absolutistický, jako diktátorský, když to bude dělat jeden člověk. A tam jsem říkal, že se zrodila v podstatě totalita, ale díky tomu se taky zrodil odpor a ten odpor bude sílit. A nikdo z nás neví, jak dlouho to bude trvat, než ten odpor jednoho dne vyhraje a ta svoboda bude zase vybojovaná, že to může trvat desetiletí a může to trvat nějakou kratší dobu, ale je jasný, že v ten okamžik, kdy byla nastolená totalita a ta byla tím, že se změnil ten zákon, takže pošlapala to základní ústavní princip rozdělení moci v zemi. To, že nebyl využitý, ještě to je druhá věc, ale prostě legislativně to nastolený bylo. Tak tím vznikla tato opozice a mě třeba osobně tyhle věci, jako zákony, ty principiální věci vadí brutálně. Ale taky si uvědomuju, že se dostáváme čím dál tím do hlubší krize, tím, jak přichází naplňování velkého rezetu, o kterém nám tady mluví Ursula von Leyen, že je nezbytný a nového světového řádu NVO, o kterém mluví prezidenti američtí a i Ursula von Leyen, i další politici, prostě špičkoví, řekněme, nebo vrcholní, ne špičkoví, ale vrcholní, západní, tak tím, že dochází k naplňování těchto věcí, tak samozřejmě ty opasky se utahují, nebo opasky, to vlastně co jsem použil úplně blbý příměr, prostě ty kladiva, která nás mlátí do hlavy, tak jsou čím dál tím těžší a mají čím dál tím větší rozmach ze zhora. A to se vlastně jako projevuje ve všech těch oblastech, jak v potlačování práv, protože dneska už nám tady, že ho vytváří nějaký policejní sbory na potlačování dezinformací, ta cenzura je prostě každodenní, ty sociální média, které převzaly většinu komunikace, tak rozhodují o tom, co smíme psát, co nesmíme. Takže to potlačování právě čím dál tím horší. No a teď se k tomu přidává ta ekonomická likvidace lidí, tím, že vlastně my jsme dneska nejenom na pokraji války, ale taky na pokraji ekonomického kolapsu. A my nevíme, jak ta ekonomická krize bude hluboká, nebo jestli půjde o skutečný kolaps, jestli tady bude skutečně nějaká na ulicích zavládne chaos, to nevíme, jak hluboce to půjde, ale ty lidi to vnímají, že to je čím dál tím víc, takže z mýho pohledu nejde jenom o to, že jim někdo šáhnul na ceny energie, ale oni už prostě mají dost ty lidi, protože vidí, že to je na jednu stranu potlačování práv, na druhou stranu jako nějaký povinný očkování, pak nás nepouštěli do obchodu, pak se ukázalo, že to je nesmysl, pak se ukázalo, že očkování nefunguje, pořád lžou dokola, pak začali s tím, že kdo bude mluvit, schvalovat Rusko, půjde do vězení, pak začali vypínat weby, potom začali říkat, že jsme ve válce, když to není pravda, pak začali přibírat, že Ukrajince, začali jim dávat sociální podpory větší než českým občanům, pak se začala prostě Česká republika proměňovat v zemi, která vypadá jako ze nějaký okupace, protože jsou tady cizí vlajky. No a potom přijdou s tím, že vlastně lidi ani nezaplatí za elektřinu a za plyn a že budou mít zimě teplo, že budou mít zimě zimu, že budou možná mrznout. No a najednou se dozví, že možná nebudou mít co jíst a teď se objevuje informace o tom, že bude zavřený ropovod Družba. Tak podle mýho názoru to není jenom o tom, že jim někdo šáhnul na nákupní košík, ale prostě se to nabalilo, že toho moc. No to si myslím, že je ta skutečná příčina, proč lidi vyšli.
Někomu také vadí společné foto Karla Janečka s Janou Zvěrtek-Hamplovou na demonstraci v Praze 3. září. Spíš ani ne tak to foto, kdy stojí vedle sebe jako to vřelé obětí. Znamená to také, že mají nadstandardní vztahy. A znamená to, že Karel Janeček přeci jen bude třeba v budoucnu někdy podporovatelem nebo mesiášem dalších demonstrací?
Ale jako, že by Karel nám dával nějaký peníze, o tom nevím. My jsme si zatím brali peníze od každého. Prostě máme otevřený účet na webu a kdo chce poslat peníze, tak peníze pošle. Karel nám, pokud vím, žádný peníze nedal, ani neposlal, ani jsme se ho neptali, ani to nemám jako v úmyslu se ho ptát. Kdybych chtěl peníze poslat na ten účet, tak asi bychom mu jako nebránili, protože nebráníme nikomu. A co se týče, ale že by prostě měl nějaký vliv na tu demonstraci nebo na ty naše aktivity, to si nemyslím, protože, jak říkám, Karel prostě má úplně jinou politickou agendu a my do té party naší, kterou máme, prostě nemůžeme Karla pustit. Jo, to není ani jenom o mně, to prostě, sice samozřejmě většina těch rozhodnutí stojí na mě, ale co mě se týče, tak prostě upřednostním vždycky tu práci, kterou dělám před nějakýma mýma osobníma záležitostma, ale ani ty ostatní lidi by prostě nechtěli, aby se tam Karel do toho nějakým způsobem zapojoval, protože on jede úplně jinou politiku. Jo, Karel není prostě v té naší partě, kterou my dneska jsme. A co se týče Jany Zvěrtek-Hamplový, to je takhle. Janu Zvěrtek-Hamplovou vlastně jako znám 2 týdny nebo 3 týdny. Nikdy jsem neviděl snad žádný její projev, protože moc to nesleduju, takže ani nevím, co dělá, jenom vím, že byla populární. Párkrát jsme si napsali, když jsme organizovali demonstraci toho 8. května, ona nepřišla, ale ne proto, že by se bála, ale protože někde byla a domluvili jsme se, až budeme dělat něco jiného, bych jí dal vědět. Tak teď, když jsme dělali toho 3. září, tak jsem jí napsal a ona řekla, že přijede, bylo to fajn. Její proslov jsem neslyšel, takže jsem ani tenhle neslyšel, až jsem potom slyšel na YouTube její komentář k tomu, co se stalo po demonstraci a tam jsem byl trošičku jako zklamaný toho, že vlastně ona tam se zastala všech, jenom se nezastala organizátorů, tak to mě docela jako i překvapilo, ale v zásadě Janu Zvěrtek-Hamplovou neznám. A co se týče jejího vztahu s Karlem Janečkem, tak o tom vůbec nemám páru. Jediný, co se můžu domnívat, je, že Karel tím, že šel proti očkování, takže se znají asi z téhleté doby, ale jaký spolu mají vztah, vůbec nevím. A to, že se objímali, jsem zjistil taky jako z médií. Nemám o tom vůbec žádnou informaci.
Olda?
Ono, co se týká tady těchto věcí, si myslím, že to jsou věci podružné, ale je třeba vzít v patrnost vždycky nějaký ten názor někoho, jo. To znamená potom, když toho člověka neznám, tak si ho zkusit takzvaně proklepnout, že? Protože v podstatě o každém z nás, který se někde potuluje v tom veřejném prostoru a na sociálních sítích, tak běží kladné i záporné vyjádření a reakce. Ono, já si myslím, že co se týče paní Jany Zitek-Hamplové, no tak jako něco záporného taky je v éteru, týká se to někdy roku 2007 nebo 2008, což už je dost teda dávno, ale je to zajímavý. No ale myslím si, že co se týká vlastně zase její další činnosti, když pomáhala tam nějakým obcím vyhrát soudní spory a vyzískávat nějaký peníze, kdy měli vrátit nějaký dotace, které se vlastně stávají dluhem. Já říkám, a říkám to od začátku, kdo nás poslouchá, že jakákoliv dotace, zejména z Evropské unie, se postupem času stává dluhem. A to jsou ty naše 2 biliony v Kotrmelci, když to tak řeknu. Jo, protože pak už si půjčujeme na všechno. Jaký je třeba tvůj názor tady na tuto skutečnost, třeba dotace?
Ale Oldo, tak tomu jsem se věnoval hodně, jak už jsem řekl na začátku, dotace. Vlastně dotace z Evropské unie byly, když byl Martin Kuba vicehejtmanem Jihočeského kraje a měl pod sebou dotace Evropské unie, tak to bylo téma, který jsem řešil. A když se tam objevily takový dotační programy jako Golfem proti drogám, když prostě Evropská unie vypsala dotační program na pomoc vlastně jako drogově závislým a ty hoši, který tam ovládali ty dotační programy, si vymysleli, že postaví golfový hřiště za 8 milionů a z těch peněz na pomoc drogově závislým se to zaplatí s tím, že lidi, kteří hrajou golf, tak si nebudou ulítávat na drogách. Takže z mýho pohledu, když to řeknu takhle, obecně dotace, protože jsem studoval ekonomiku a vždycky jsem měl, teda dřív jsem měl ještě víru ve volný trh, tak obecně dotace je něco, co křiví to tržní hospodářství, který je vlastně založený na nabídce a poptávce, znevýhodňuje některý lidi, kteří jdou tou tržní cestou a vlastně likviduje ten trh jako takový. Takže jakákoliv dotace podle mě je jako virus do trhu. Já řeknu příklad třeba. Měl jsem restauraci, kde jsem si pronajímal před restaurací od města chodník za 150 tisíc za sezónu, abych tam měl předzahrádku. No a město, nebo v rámci dotací si tam jiný člověk, hned naproti, koupil hotel. Polovina mu byla zaplacená z těch evropských dotací, a což není důležitý, ale už tam byl jako ve výhodě, ale ten pozemek dostal zdarma, ještě od města. No tak si představte, že prostě my jsme museli vydělat 150 tisíc za sezónu na těch obědech na to, aby jsme zaplatili ten chodník, a on těch 150 tisíc za stejně velkou zahrádku nemusel zaplatit, protože to dostal jako v rámci nějakého daru. A tohle je věc, která je strašně špatná pro ten trh, protože ten člověk potom může jít samozřejmě o 20 korun níž s tím jídlem a může takhle likvidovat tu konkurenci. A to je přesně to, co se tady děje vlastně v Evropské unii, že nám tady rozdává dotace. Takže nejenom Evropská unie, ale i ze strany státu. Takže z mého pohledu jsou všechny dotace špatně. Co se týče třeba, měl jsem jednu přítelkyni, která je poměrně známá umělkyně v České republice, tak s tou jsme se na tohle téma docela hádali, protože ona řekla, že umění by bez dotací nefungovalo. Já jsem jí říkal, když jste tak dobrý, tak si prostě na sebe vydělejte. Tam bych možná jakoby ještě v tom umění přemýšlel nad tím, že možná by tam někde nějaká dotace být mohla, protože to je něco, co lidem zpříjemňuje život, tak tam bych možná přivřel oči, ale do toho tvrdýho jako biznisu, jako dotace, To si myslím, že to tam vůbec jako nepatří. Jo? Ale dneska už je ten trh tak pokřivený, že samozřejmě bez těch dotací to nejde, protože tím, jak je ten trh pokřivený, tak jsou pokřivený ceny, je prostě pokřivený všechno a ty ceny vlastně nejsou reální, protože těma dotacema jsou naprosto pokřivený. Věci, které jsou drahé, by neměly být drahé, věci, které jsou levné, by neměly být levné. Nikdo už vlastně neví, co má jakou hodnotu, protože do těch skutečných nákladů a zisků se promítají právě ještě ty dotace. No, takže dotace jsou podle mě špatný. Za prvý je to prostředek pro korupci a pro kradení peněz obrovský. A z druhé strany prostě z hlediska ekonomiky dotace vůbec nemá logiku.
Pojďme se ještě vrátit k té demonstraci a pojďme shrnout krátce v několika větách hlavní cíle a požadavky té demonstrace, abychom potom mohli přejít do budoucnosti od té minulosti.
Aha, takže teď bych měl, Helenko, teda shrnout cíle demonstrace, to je ta otázka?
Ano.
Ok, dobře. Takhle, ta demonstrace je součástí nějaké agendy. Ta agenda, my tomu říkáme Česká republika na prvním místě a říkáme, že máme plán Česká republika na prvním místě. Ten plán má cíl. A tím cílem je dostat se z elitářských globalistických struktur k nějaké národnostní, národní samostatnosti a nezávislosti v různých oblastech. Abychom si to představili a vysvětlili, to je ten dlouhodobý cíl. Abychom si to představili, tak řekněme, že tady máme agendy a strukturu. Struktura, to je ta mašina, kterou tady máme, která ty věci zpracovává, a agendy, to jsou ty věci, které se hážou do té mašiny a které ta mašina zpracovává. Takže, když se podíváme na COVID, to je agenda. Když se podíváme na očkování, to je agenda. Když se podíváme na Green Deal, to je agenda. Když se podíváme na uhlíkovou stopu, na centrální digitální euro, na válku s Ruskem, na nahrazování fosilních paliv tou elektrikou a těmi sustainability, obnovitelnými zdroji, to je agenda. A pak je tady struktura. A ta struktura, to je to, co zpracovává ty agendy, a ta struktura, to je někde, řekněme, pyramida, kde nahoře budou sedět nějaké bohaté rodiny Rockefellerů a nějakých dalších bohatých rodin. Pod nima budou nějaký velký fondy, bude tam americký Fed, který vyrábí peníze, budou tam takové ty velké skupiny jako Bilderberg, Aspen Institute. Někde pod nima už to začíná být víc politický, tam bude G7, G20, a když půjdeme dál, tak tam bude Světové ekonomické fórum, různé sympózia a instituty, různé organizace, OSN s celou svou škálou neziskových organizací, které se linou dolů tou strukturou té pyramidy. Dole pod tím bude někde Evropská unie, která se potom zase dolů dělí na těch 27 zemí, ty mají svoje vlády, tam se to dělí na ministerstva, ministerstva na svoje odbory, a běží to dolů až k těm úředníkům, kteří vydávají rozhodnutí. A celým tímhleckým aparátem, který je ale zároveň, ještě jsem zapomněl, na NATO a na WHO, který je spojený samozřejmě s tím farmaceutickým průmyslem a s tím vojenským průmyslem, tak celý tenhle aparát je naprosto brutálně zkostnatělá, skorumpovaná struktura, která prostě jede. Jede jako kombajn a všechno, co se do ní ze zhora hodí, tak to začne zpracovávat. Takže když přijde COVID, tak se to tam hodí a teď to začnou zpracovávat všechny ty organizace a všichni jedou a u nás to končí tím, že nesmíme jít víc než 50 metrů od baráku, nebo že musíme být 10 doma, nebo že se musíme očkovat a ty další věci. No a my se soustředíme samozřejmě na to, že tady máme ty různé agendy, které nás melou, jako je třeba drahá energie dneska, nedostatek plynu a další. Už jsem jich tady vyjmenoval hodně těch agend, ale my jsme si uvědomili, že my nemůžeme vyhrát tím, že budeme bojovat se všema těma agendama, když k nám přijdou dolů. Protože my bychom s nima museli bojovat, když je tam hážou nahoru do té struktury, a to se nám nikdy nepodaří. A to, co můžeme udělat, je jediný, jak se tomuhle můžeme bránit, je tomu, aby se skutečně nestalo to, co říká Klaus Schwab, že v roce 2030 nebudeme mít žádné vlastnictví a budeme šťastní, a že nás tady budou vlastně ty technokrati ovládat stoprocentně, tak jediné, co my můžeme udělat, je z této struktury se vymanit, odejít z té struktury těch, řekněme, globalistických elit. A to je cílem našeho plánu. Jo, to je cílem plánu Česká republika na prvním místě, aby jsme získali nějakou samostatnost, nějakou nezávislost. Ta demonstrace, ta je v podstatě jako jedním z kroků na téhle cestě. A jedním z těch kroků je samozřejmě odstranit vládu, která je proglobalistická, proelitářská, která neslouží zájmům občanů České republiky, ale slouží těmhle strukturám,
protože je skorumpovaná mocí, možná i něčím jiným, to nevíme, ale to jsou ty lidi jako Fiala, kteří dostávají příkazy z Washingtonu, z Bruselu a z Kyjeva, namísto, aby se ptali lidi, co chtějí lidi. Takže odstranit tuhletu vládu a samozřejmě i změnit Českou televizi a Český rozhlas, který jim pomáhají, tak to je vlastně, to bylo hlavním cílem téhle demonstrace. A je to jenom krok na cestě.
Tak to je to, co bylo. K tomu, co bude, se vrátíme po písničce, která bude takovým předělem mezi minulostí a budoucností. Tady je.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. But don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s Láďou Vrabelem a Oldou Duchoněm. My pokračujeme budoucností, a to SMS-kou od Dáši. Ta píše: Hezký den, jedna demonstrace asi vládu nepoloží. Nicméně je září a je ještě relativně teplo. Očekáváte, že ta další bude mít větší účast, Láďo?
Tak jako samozřejmě nechci, aby to znělo nějak jako nabubřelé, že, nebo že bychom si jako nějak moc věřili, ale myslím si, že větší účast bude, a myslím si, že ta větší účast bude ne díky mně, protože co mě se týče, tak díky tomu, že vyšly ty informace o mně, o tom, že jsem v režimu oddlužení, což určitě spoustu lidí jako nepotěšilo, tak myslím, že co mě se týče, tak jsem možná tomu trošku nepomohl tím leckým, ale myslím si, že bude stejně víc lidí, protože se víc lidí jako probouzí z toho sna, že všechno je v pořádku. Takže myslím si, že bude lidí víc, a ten okruh lidí okolo, který máme, se kterým komunikujeme, to znamená, to řekněme, že to je několik desítek tisíc lidí, kteří sledují přímo to, o čem mluvíme a se kterými si nějakým způsobem jakoby vyměňujeme informace, tak ten okruh se vůbec nezmenšil. Naopak, jako přibyli další lidi, takže myslím si, že samozřejmě tyhle ty lidi, kteří sledují třeba videa, který natáčím, nebo Jirka, který natáčí, tak tohle jsou ve skutečnosti ty lidi, kteří přivedli ten dav na Václavský náměstí. To jsou ty lidi, kteří díky tomu, že se bavíme už třeba řekněme x měsíců o tom, co se tady děje, tak už mají poměrně jasný přehled o tom, co jsou skuteční problémy, kdo jsou skuteční viníci a jaká je cesta ven. A tyhle ty lidi vlastně dělají celou tu agendu, že lepí plakáty, mluví s lidma, píšou jim SMSky, píšou jim maily, volají jim. Takže myslím si, že tato komunita, kterou dneska, třeba když jsem včera dělal živý vysílání, tak tam bylo stabilně okolo 1000 lidí. Dřív třeba tam bývalo okolo 600 lidí, takže myslím si, že tato komunita se rozrostla, a proto si myslím, že jakoby nepolevujeme. Takže přesto, že jsem tomu nepomohl, nebo že nepomohlo té akci to, co ten Roman Máca prostě si vyfabuloval, že rozkrádám peníze a podobné nesmysly, tak přesto, že jakoby se na nás snažili svést, nebo premiér Fiala, že jsme proruský trolové, nebo teďkon hnutí PES, který udělalo video a šíří ho po sociálních sítích, že jsem ruský troll a podobné věci, tak přesto, že prostě jsou různý skupiny, které se snaží rozeštvat nás od sebe, tak si myslím, že to tvrdý jádro, řekněme těch několika desítek tisíc lidí, je prostě silnější a víc odhodlaný dotáhnout ty věci tam, kam chceme. Takže myslím si, že bude lidí víc.
Aleš se ptá, jestli máme sílu docílit základních cílů sobotní demonstrace, jako okamžitou demisi vlády, ustanovení vlády odborníků a vypsání předčasných parlamentních voleb.
Samozřejmě je to všechno otázka počtů. My jsme to začali takhle říkat už na začátku, když jsme začali svolávat demonstraci. Prostě říká se, že když běží stádo přírodou, třeba zvěře, divé, tím nechci říct, že jsme divá zvěř, ale prostě to tak je, a nějaký silný jedinci, nebo někdo, kdo prostě, nemusí to být ani silný jedinci, ale jedinci, který třeba najednou potřebují kvůli něčemu, nějaký přírodnímu úkazu změnit směr, tak když se oddělí 7% těch toho stáda, tak to stádo změní směr celý. A my prostě chceme mít 700 tisíc lidí, kteří budou v ulicích, a prostě předpokládáme, že v okamžiku, kdy bude 700 tisíc lidí v ulicích, že ten směr prostě změníme. A myslím si, že ten směr se mění už teďkon, jako když jsme měli, řekněme, 100-200 tisíc lidí na ulicích, protože další milion lidí byl online, takže myslím si, že už ten směr jakoby měníme. A celý je to vlastně teoretická záležitost, že my potřebujeme změnit ten politický směr, protože my vycházíme z toho, že v naší ústavě vlastně v jednom z těch prvních článků je napsáno, že veškerým zdrojem moci v republice je lid. A to je prostě základní ústřední myšlenka celé demokracie. A to ostatní, to je jenom způsob, jakým se to počítá, přenáší a vyjadřuje. Takže volby jsou taky jenom jako systémem, jak tu hlavní myšlenku, že veškerým zdrojem moci je lid, tak jak ji přenést do praxe. No a my jsme přišli s tím, že jsme vymysleli nový způsob, protože ten systém dneska politický už je tak zašmodrchaný, že vlastně ty malé strany ani nemají moc šanci, občani nemají moc šanci, vlastně ty politici jsou většinou dosazovaní zhora, nikoli volení ze spoda těmi různými kmotry, kterým platí ty obrovské kampaně na billboardech, které vlastně vůbec nemají žádný smysl, protože pořád vidíte ten jeden obličej, který jenom se tam mění tři slova pod tím, jako že vám slíbí tohle, pak vám slíbí tohle, pak vám slíbí támhleto, prostě úplně nesmyslně se nechávají lidi hypnotizovat, tak ten systém je prostě už tak špatně zašmodrchanej, že vlastně my dneska nemáme moc šancí, jak legislativně jít a těch změn dosáhnout. Ale vymysleli jsme si takovou věc, že vlastně když vezmeme to, že v naší zemi se skutečně demontuje ten demokratický systém, což se skutečně děje už třeba od pandy, protože panda opravdu je demontáží, už jsem to tady vysvětloval, demokratického systému minimálně v tom základním principu rozložení moci do třech pilířů, tak aby nikdo nemohl usurpovat tu moc, tak v Listině základních práv a svobod ve článku 23 se pojednává o tom, že když někdo demontuje ten řekněme demokratický způsob správy státu, tak občané mají právo povstat na odpor. Ono to je maličko vyspecifikovaný, ale když jsem to řešil třeba s Liborem Ondráčkem, který je právník taky, tak v podstatě ono to nikde není vyspecifikovaný úplně přesně. A my tadyhle ten článek chceme vzít a použít ho. Vymysleli jsme takovou věc, že uděláme požadavek na prezidenta, kde napíšeme seznam lidí, který chceme, aby převzali vládu nad zemí. To budou ti naši odborníci a nazbíráme podpisů pod ten požadavek o jeden víc podpis, než dostala pětikoalice ve volbách. A tím jsme přesvědčeni, že budeme legitimní k tomu, aby ta vláda byla ustanovená, protože větší masa lidí bude demokraticky chtít tadyhle tu vládu, než chtěla tu vládu Petra Fialy. A to vůbec není tady řeč o tom, že vláda Petra Fialy už dneska vůbec nemá u veřejnosti ani podle veřejných průzkumů žádnou důvěryhodnost. Takže tohle je ten moment, který my považujeme za demokratický principiálně, že když nazbíráme 2 400 000 hlasů, což by mohlo jít rychle, pod tu žádost prezidentovi nebo požadavek, aby jmenoval vládu odborníků, tak si myslíme, že tohle je legitimní cesta, jak demokraticky vyjádřit názor větší částky občanů, než dala hlas, řekněme, té pětikoalici v parlamentních volbách. Takže to je taková teoretická záležitost. A potom samozřejmě je tady ta praktická záležitost, to je to, jak si to vymoci. A tam jsou různé možnosti a ty možnosti, včera jsem o tom mluvil ve svém živým vysílání, jestli vás to zajímá, tak se klidně na to můžete podívat. Myslím, že jsem přešel poměrně k tvrdší retorice. Doufám, že si to vláda nebude vykládat jako nějaké výzvy k násilí, ale my v podstatě jakoby vždycky u každé akce říkáme i píšeme, že tím základním pravidlem je, aby nedošlo k násilí. Aby i když třeba půjdeme dávat prezidentovi ten náš požadavek a on by si nás třeba nechtěl všimnout, tak by nás třeba přišlo, řekněme, 10 000 dolán nebo na hrad. Tak když nás přijde takováhle masa, tak my chceme být jako ten velký pes, který prostě, když s ním někdo nehraje fair, tak ten pes jenom zavrčí a vycení zuby, ale neštěká, protože že jo, pes tedy štěká, nekouše a ten pes, který jsme my, to je ten velký pes, který jenom vycení zuby, aby každý věděl a nebude štěkat, protože každý bude vědět, že může kousnout. Takže to, co jakoby my chceme, jak toho dosáhnout, tak na jednu stranu samozřejmě snažíme se dělat všechno poklidnou cestou a v rámci legislativy. Na druhou stranu vycházíme z té premisy, že veškerým zdrojem moci v České republice je lid podle ústavy a pakliže většina lidu bude chtít nějakou změnu, tak ta změna se musí uskutečnit, protože to je základem demokracie, a pakliže ta vláda se bude jakoby zuby nechty držet, a tak ty zuby vyceníme. A samozřejmě doufám, že nedojde k tomu, že by poslala nějaký pořádkový jednotky, aby zasahovali proti demonstrantům, protože kdyby se něco stalo takového, tak by potom oni měli samozřejmě na rukou to, že započali nějaký násilí, a to je to, čemu my se chceme vyhnout. Takže myslím si, že samozřejmě ta možnost, že uspějeme, že vláda padne, tak ta tady je velice reálná. Dokonce můžu říct, že když jsem začal svolávat lidi, ještě než jsem začal svolávat lidi na demonstraci, tak jsem ve svých videích říkal, že prostě ta vláda stejně padne, že to není, a aby jsme se soustředili jenom na to, aby padla vláda jako na hlavní cíl, to není náš hlavní cíl. Náš hlavní cíl je někde 5-10 let do budoucnosti v České republice, aby tady byl systém politický, který bude fungovat, a aby tady byla vláda, která bude fungovat, aby tady byla samostatná ekonomika, aby třeba za 5-10 let jsme měli kde pracovat, aby nám fungoval ten systém, aby nebyl závislý na tom zahraničním západním kapitálu, tak jako dnes. Když to řeknu úplně zjednodušeně, to, jak se republika rozkradla za těch 30 let, tak aby jsme se zase dostali do toho stavu, kdy budeme samostatní a nezávislí. To je ten náš dlouhodobý cíl. A ta vláda, aby padla, to je prostě jenom takový jeden krok na cestě. A to jsem říkal už před x měsíci a myslím, že to se stane i tak. Takže jo, myslím si, že prostě tyhle ty cíle, které jsme deklarovali na Václavském náměstí, ty požadavky, že chceme, aby vláda podala demisi, že chceme výměnu Rady České televize a Českého rozhlasu, že chceme ustanovení vlády odborníků a že chceme vypsání předčasných voleb, protože jinak než demokraticky to samozřejmě nejde, tak si myslím, že ty cíle jsou legitimní a že jsou řekněme, vydobitelné, nebo nevím, jak to říct jinak, ale myslím, že se nám to podaří.
To ultimátum je do 25. září. Ta další demonstrace je připravena na 28. září. Musím říct, že nejvíce přišlo poznámek k tomu, že je to dlouhá doba. Eva, David, Lukáš, Terka, všichni píší, že 25. září je dlouhá doba a oni budou takzvaně spát na vavřínech, že vlastně vyhráli, že mají dlouhý oddechový čas. To jsou názory pisatelů. Co dodat?
No, jasně, Helenko. Podívejte, když jsem vyhlásil, že uděláme demonstraci, tak to bylo v červnu tohoto roku, že uděláme demonstraci 3.9. A to bylo hodně dlouho dopředu. A spousta lidí říkala z těch vlasteneckých organizací, říkali, ne, to prostě to je dlouho. Dokonce jeden z těch takových těch lidí, co nosí červenou baseballku a co má v názvu TV, tak byl velice vulgární, že ať jdu do toho, nebo tamhle do toho, že bojovat se musí každý den. No ale ta strategie zafungovala. My prostě nejednáme tak, že jsme v nějakém presu a v koutě tlačený a teď musíme jednat jako někdo, kdo je v ringu a prostě někdo ho tlačí do kouta boxu a on má poslední úder. Vůbec ne. My jsme jako majitel toho ringu a my si prostě, protože my lidi jsme majitelé té České republiky, my jsme jako majitel toho ringu a my si prostě naplánujeme ten box na prostě večer v 6 hodin, když máme všichni čas a chuť se na to podívat a dáme tam prostě ty zápasníky, které tam chceme mít. Tak my takhle fungujeme. Takže my jsme si prostě řekli, OK, tady jsou volby, ty jsou 23., tak počkáme, co dostane za vysvědčení ta vláda ve volbách, kým to bude ještě víc jasný, že prostě lidi nechtějí. 28. je svátek svatýho Václava, to se hodí, svatý Václav je patron České země, uděláme to na Václavském náměstí pod tou sochou svatýho Václava, to je přece jako krásný moment, kdy my vyhlásíme ty lidi, který chceme, aby byli ve vládě ty odborníky a vyhlásíme tam program pro Českou republiku, kam se Česká republika v těch dalších měsících, řekněme, bude ubírat. Jo? To bude přece krásný, když na ten den svatýho Václava, pod sochou svatýho Václava, všichni budou mít čas, bude svátek, přijedou, v těch dalších městech budou netrpělivě čekat u těch obrazovek, aby prostě jsme ukázali, kdo bude další vláda a aby ta vláda řekla, že už nebude podporovat válku, aby tohle slíbila, že nebude posílat zbraně na Ukrajinu, že bude se snažit už jenom o vyvolání mírových jednání, že prostě nebude spolupracovat s tím konglomerátem vojenským, který tu válku rozpoutává, že bude se snažit o mír, že mají plán, jak udělat levnou elektřinu poměrně rychle, jak zajistit levný plyn, jak zařídit, aby byla ropa, Jo, to jsou přece krásné věci a není důvod jako se někde třást, že je pozdě a že prostě to teď oni dostanou chvilku oddechu. Ne, 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 my jsme prostě na koni, my máme prostě nabito, my máme mnohem víc munice, než mají oni a my prostě nepotřebujeme jako střílet poslední náboj, teď to vyjde nebo ne. Ne, 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 my máme prostě velký arzenál a my říkáme prostě těm lidem, ale prostě jste obklíčený, tak si nějakým způsobem tady si to tady dejte dohromady, prostě odevzdejte to a běžte v klidu, my vás prostě v klidu necháme odejít, nikomu nebude ublíženo, budeme se chovat prostě slušně a důstojně, jenom prostě odejděte a dáváme jim čas, aby prostě odešli a jestli neodejdou, no tak tam prostě půjdeme s tím velkým manšaftem a to obklíčení využijeme tak, že ty lidi prostě vyvedeme jako zajatce. Jo, tak samozřejmě dávám jako příměr, jo, aby si to nikdo nevzal vážně, že půjdeme někam jako do parlamentu a budeme tam někoho vyvádět fyzicky. Vůbec ne, to je jenom příměr, jo, je to prostě jenom, abych ukázal ten pocit, jaký
máme. Pravdou
je,
že jsem také stála na Václavském náměstí a taky se mi zdál ten čas do 25. září dlouhý, ale dnes už je 12. září. Vypadá to, že se něco děje? Vypadá to, že je to vyvedlo z rovnováhy, že Senát něco připravují?
Tak to nevím, jestli vláda něco připravuje, oni se snaží tu situaci zachraňovat, ale prostě už to vidí, že to nijak zachránit nemůžou. Teď, když Fiala vyšel na veřejnost, tak prostě lidi už jenom na něj křičí demise, jo, to prostě nemůže fungovat, takováhle vláda, nikdo jim nevěří, podle veřejných průzkumů jim nikdo nevěří, začínají jejich vlastní lidi ve straně se od nich odtahovat. Prostě to se prostě musí rozpadnout a to není tím, že by prostě jako my Češi jsme byli nějaký jako vrtkaví, ne, to je tím, co udělali, oni prostě udělali takový věci, že ty věci je dohnali, prostě to je základní princip příčiny a následku, oni pracovali pro nějaký americký a bruselský a pro kyjevský nějaký ekonomický struktury, zájmové skupiny, s tím, že poškodí Českou republiku, že prostě na to nehledí. Jo, jako řeknu příklad, podívejte, v Rusku dneska se pálí plyn. Ten plyn, protože je navrtaný, tak to jde ven ze země a protože evropští politici říkají, že ho nechtějí, no tak Rusové to pálí. A mezi tím Gazprom udělal teďkon to krásný video, možná jste to viděli na Aeronetu, tak Gazprom udělal video, kde připomíná, že zima se blíží. A tady v těch panelákách, když nebude dostatek topení, tak ty lidi, ne, že prostě jako jim bude zima, ale můžou mrznout, nebo i jinde, můžou lidi mrznout, to může být i nebezpečný. No a ta naše vláda vlastně, vlastně místo toho, aby řekla, hele, ale my musíme ochránit naše lidi, my prostě tady nemůžeme si hrát na nějaký prostě vaše politické hry, který máte s Putinem o to, jestli na to bude tady, nebo na to bude tady, nebo jestli Ukrajina bude taková nebo maková, my prostě potřebujeme zajistit základní životní potřeby pro lidi. No tak oni ty politici říkají, no ale Putin na nás útočí. Viděli jste to v tom videu, jak to říkal Fiala, Putin na nás útočí, lidi mu říkají, na nás neútočí. Putin na nás útočí, oni to všechno hážou na Putina, ale prostě tato pohádka už jim nefunguje. Lidi už vidí, že ty vlády to dělají schválně a že vlastně nepracují pro lidi, ale pracují pro nějaký struktury, jak už jsem řekl, politický, který jsou spojený s ekonomikou, s tím farmaceutickým průmyslem, s tím vojenským průmyslem a pracují pro ně vlastně proti lidem. A ty lidi to vidí, takže myslím si, že prostě ta věc jako je v tomhle tom směru jasná, že ta vláda prostě nemá vůbec žádnou šanci. A jestli něco připravují, tak to nevím, ale my připravujeme. My připravujeme demonstraci 28.9., pracujeme na tom intenzivně, už máme domluvenou demonstraci. Samozřejmě na Václaváku, kde bude ta hlavní demonstrace, tam dojde k tomu, co jsem řekl, ale máme další města, kde se bude přenášet ta demonstrace, protože na Václaváku už se všichni nevejdeme, tak lidi budou mít možnost a taky některý lidi prostě si stěžovali, že tam bylo moc nadspáno, že nemohli dejchat, že třeba nechtějí jet takovou dálku zase za chviličku znova. Tak jsme udělali demonstraci tak, aby byla v Praze a bude taky v Českých Budějovicích, bude taky v Brně, bude taky v Plzni, bude taky v Ostravě, bude taky v Táboře, bude taky v Liberci. Jo, myslím, že nám chybí ještě Hradec Králové, aby jsme pokryli, když jsem se podíval na mapu, abychom byli ve všech těch velkých městech. A tam se bude ta centrální demonstrace, se bude streamovat do těchto měst. Jo, takže vlastně to bude jedna velká propojená demonstrace, která ale poběží ve všech městech najednou. Takže to je to, co připravujeme my. Co připravuje vláda, nevím, ale měla by připravit to, aby nějak vyklidila pozice a uvolnila místo pro ty odborníky, který můžou dát naší zemi dohromady.
Olda se chce zeptat.
No, já bych spíš takhle, že myslím si, že není zatím vhodné vykládat všechny karty na stůl, protože jak to bývalo, že nepřítel naslouchá, že? Takže oni naslouchají, protože teďka vznikla nějaká iniciativa na podpisy, na podporu vlády na sociálních sítích. Jo? Takže já si myslím, že to, co se děje a to, co se stalo, je dobrá věc, že se lidé konečně probrali a asi čím hůř, tak tím lépe pro všechny, protože aspoň to každému dojde, že v podstatě 30 let neděláme nic jiného, než okrádáme sami sebe a musíme zjistit, že nikdo jiný okraden nebude než my všichni. Jaký je tvůj názor tady
v
tomto směru?
Ještě dodám takovou poznámku Jardy, který píše, že nás poslouchá a jenom se bojí, tak jako pan VK, aby nám tento projekt, nebo spíše vám, někdo neukradl. Drží palce.
OK, Jardo, díky moc. Helenko, tobě za otázku i tobě, Oldo. Začnu s tím, aby nám někdo ten projekt neukradl. Tak samozřejmě lidi o tom mluví, i pan VK o tom mluvil, že ta situace je výtah pro lidi, kteří se chtějí dostat nahoru politiky. A i v tom posledním rozhovoru jsem říkal, že samozřejmě tím, že jsem uprostřed tady toho teďko jakoby dění, co se týče demonstrace uprostřed jakoby těch politických, řekněme, stran, tak vidím, kdo to jak má, kdo se jak chová k ostatním, prostě když čtete ty lidi, tak vidíte, oni vám prostě ty lidi, když jste uprostřed nich, tak vám dají obrovskou sílu. A ten pocit prostě potom, když s těma lidma mluvíte, tak vy vidíte, jak kdo k vám přistupuje, kdo co má za lubem a poměrně jako je to docela vidět. Takže vidím, že jsou tam některé snahy o to, aby nám tu celou agendu ukradli. Když se podíváte na web, tak dneska běží takový ty plakátky, kde není označený, kdo to dělá a je tam napsáno 3.9. Václavák, 28.9. Václavák, 28.10. Václavák a 17.11. Velká Letná. Ale pravda je taková, že my Letnou nemáme zapikanou, protože Letnou má zapikaný prostě hnutí PES. A samozřejmě to hnutí PES jako vidí, my jsme nechali vystoupit na tom pódiu na Václaváku, my jsme je tam nechali vystoupit, a protože jsme s nima kdysi spolupracovali a i Jirka, i moje maličkost jsme odešli z hnutí PES oba dva dobrovolně, měli jsme k tomu své důvody. A i přesto jsme tam prostě nechali vystoupit v rámci nějakého spojování sil. No a oni teďkon dělají to, že začínají jakoby skrytě, nejenom, že teda udělali video, kde země dělají nějakého ruského trola, ale zároveň jakoby pomalu dávají do podvědomí lidem, že vlastně celá tato agenda, kterou my děláme, by se měla přesunout 17.11. na Letnou, kde budou oni pořádat tu demonstraci. A samozřejmě Kuba Olbert kandiduje v prezidentských volbách, takže je jasný, proč to chtějí udělat, že by chtěli slíznout vlastně celou tu scénu těch lidí, aby mohli potom tam někde ty zaplacený lidi zakřičet Olbert nahrad. To je úplně jakoby jasný. Takže tyhle ty snahy tam jsou. Jsou tam i další snahy prostě dalších lidí, kteří se snaží jakoby převzít to, vytváří nějakou další agendu, aby se k tomu přidávali lidi, aby to podpisovali a nazývají to tak, že je prostě potřeba spojovat. Ale v podstatě je to úplně obráceně, že jo. Lidi jsou jakoby i ty politické strany teď docela konzistentně spojený v tom projektu Česká republika na prvním místě, což je fajn, že i politici, i lidi se spojili. A my jsme to právě proto s Jirkou řekli, že to uděláme jenom jako dva občani a nebudeme dělat žádnou organizaci, ani žádnou politickou stranu, ani hnutí, aby prostě ty politické strany tam šly, protože oni tam nikdy nešli, kdyby to dělala jiná organizace. Tím, že my jsme jenom dva obyčejní kluci, kteří řekli, že nemají politické ambice, že nepůjdeme zakládat žádnou stranu, ani nechceme jít do žádné strany, tak oni nám v tomhle věří a proto všichni přišli. Ale samozřejmě to, že se to podařilo tímhle způsobem spojit, tak a my jsme to viděli s Jirkou už delší dobu, protože ty demonstrace děláme už přes rok, tak jsme to viděli, že tohle je jediná možnost. Tak stejně jako ty některé ty politické strany nebo ty lidi, kteří tam působí na té scéně, tak mají tendenci to převzít a další aktivita, která teď vznikla, tak vlastně se tváří jako, že chce spojovat politiky a organizace, ale v podstatě dělají to, že vykradli prostě celý ten plán Česká republika na prvním místě, jinak to nazvali, udělali si webové stránky a teď se tváří, jako že se chtějí spojovat a nám nadávají. A vy se k nám nepřipojíte, vy se nechcete spojovat. Jo? Takže samozřejmě, že vidíme tyhle ty věci, ale na druhou stranu, to, co je cílem plánu Česká republika, je skutečně, aby Česká republika se dostala do nějaký ekonomický, politický a finanční a průmyslový nezávislosti. Takže to, co my od začátku poskytujeme, je nějaká myšlenková mapa, kam bychom měli jít. A každý politik, který bude tu myšlenku nějakým způsobem podporovat, tak vlastně my budeme podporovat jeho. Jo, takže na jednu stranu, jako tady vidíme, že jsou tady tyhle ty snahy některých jedinců nebo nějaký politický strany, jako to převzít tadyhle tu sílu, aby to byl pro ně výtah k moci, ale pro nás prostě tohle to není úplně důležitý, protože my můžeme vyhrát třeba za 2 roky, za 3 roky, za 5 let. Jo, ten plán Česká republika na prvním místě je prostě plán dlouhodobý. A dokud budeme mít v ústavě článek, který říká, to je ten článek 10a, že Evropská unie, když vydá nařízení, tak není síla v České republice, která by zabránila tomu, aby byl platný, že vlastně vláda dneska nad naší zemí se odehrává v Bruselu a ne v České republice, tak ten plán nebude naplněný. Náš plán bude naplněný, až bude Česká republika samostatná a až bude nezávislá. Takže to ještě nějakou dobu potrvá. A myslím, že tyhle ty rádoby politici, který prostě přichází teďkon s tím, že vidí, že se něco děje a chtějí si to jako ukradnout, takže si brzo vylámou zuby.
Píše Honza. Dobrý den. Slyším kolem sebe, že komunální volby nejsou důležité. Sám si myslím, že jsou, protože jsou to malá chapadílka a ta je potřeba taky ustříhnout. Vemte si, jak začínal STAN. Co říkáte na moji myšlenku? A jak to udělat, aby to věděli všichni, že STAN v Praze je stejný jako STAN v Táboře?
Děkuju za otázku. Co mě se týče, tak už jsem řekl, že jsem se věnoval korupci vlastně v Českých Budějovicích, takže na té lokální úrovni zhruba 8 let jako na každodenní bázi. Takže tu politiku znám poměrně dobře, co se týče komunální, jak to tam probíhá. A musím vám dát zapravdu, že spousta peněz je rozkradených na té lokální úrovni. To je prostě jasný. A ta korupce je brutální. Třeba na těch úřadech vlastně dneska se říká, že jsou tažní a chovní úředníci. V Bugejcích se říká, že půl na půl, že půlka z nich jsou ty, aby tam pracovali, a půlka je tam dosazená tím ředitelem, který vlastně tam mají teplý místečka. Jo, nevím, jak ten poměr přesně je, řekl bych, že tam asi bude víc těch pracovitých, ale je jasný, že ta korupce na těch obcích a i na těch krajích je, a to nejenom jako finanční, ale i ta mocenská, a že díky tomu je tam nějaká ta politická síla. Na druhou stranu to, o co jde nám teďkon, není úplně jako řešit ty městský rozpočty nebo tu sílu na těch komunálech. Na to se jakoby úplně nesoustředíme. Nám jde o to, že my potřebujeme vyhrát parlament. My potřebujeme vyhrát vládu a to nejdůležitější, co potřebujeme, je prezident, protože tak, jak jsem třeba byl pozvaný na nějaký takový schůzky zajímavý prostě těch lidí, který jako si myslí, že si můžou koupit, koho chtějí, tak tyhle ty lidi prostě chtějí dosazovat své prezidenty, aby byli beztrestní. A ta funkce prezidenta je naprosto klíčová, ale samozřejmě klíčová funkce je i funkce vlády, protože ta vláda potom rozhoduje a parlament, potažmo senát, rozhodují o tom politickém směřování. A to, co my potřebujeme jako ten lék, protože podívejte, my jsme nemocní jako země, naše země je nemocná a umírá a může se stát, že brzy zemře, že žádná Česká republika nebude existovat. A to, co my potřebujeme, je rychlou operaci. Jo? My potřebujeme rychlou operaci a to znamená, potřebujeme odvést tu nemocnou republiku na stůl na operační a potřebujeme dobrý chirurgy, který tu zemi otevřou, vyndají z ní prostě to, co tam nemá být, zašijou to a potom můžeme řešit nějakou rekonvalescenci, ale my potřebujeme teďkon rychlej zákrok. A ten rychlej zákrok je, aby jsme vyměnili vládu, aby ta vláda prostě zachránila tu zemi před kolapsem a před případnou válkou. No, to je to, co potřebujeme. A ta komunální úroveň samozřejmě důležitá je, ale v porovnání s kým, o čem mluvíme na té vládní úrovni, řekněme, nebo parlamentní, nebo senátní, tak je až druhotná. To je to, co jakoby se snažím vysvětlit. Ale samozřejmě to není tak, že bych říkal, nechoďte k volbám, nevolte v komunále, to ne, to vůbec ne. Samozřejmě je potřeba, aby lidi si zvykli na to, že naši zemi řídíme my, občani. A to není nějaká jako blbá povinnost jít k volbám, to je privilegium, že my se můžeme podílet na tom chodu. A prostě zatím máme takovýhle systém, nemáme lepší, takže za mě prostě by měla být účast ve volbách 100%, protože nevidím žádnou výmluvu na to, nebo ani nevidím prostě důvod k tomu, aby člověk nešel volit. No, takže samozřejmě ty komunální volby mají svoji důležitost, ale co se týče projektu Česká republika na prvním místě, tak tím ústředním motem, co potřebujeme my teďkon, je vzít nemocnou, řekněme krvácející vnitřně republiku, nebo i vnějškem, protože my krvácíme i do zahraničí minimálně jako finančně hodně a potřebujeme ty rány zašít, ošetřit a pakliže je vevnitř nějaký vřet, což bych mohl říct, že je třeba naše vláda v tuhle chvíli, tak je potřeba tu republiku otevřít, rozříznout, vyndat ten vřet, zašít to tam a prostě nechat tu republiku, aby se zase zotavila.
Píše Zuzka, hezký den, tak to poslouchám a říkám si, že vláda couvne a zkusí některé požadavky z demonstrace splnit, zejména pokud jde o cenu elektřiny. Nakonec svolala mimořádnou schůzi, na které chce prosadit zastropování cen energií a daně z mimořádných zisků. Nebo nabídne obětního beránka v podobě ministra Síkely a bude si myslet, že to stačí. Budete opravdu trvat na všech bodech, nesklamete nás vy, a to i na demisi vládě odborníků a vypsání předčasných parlamentních voleb.
Děkuju za dotaz. Podívejte o tom, že, nebo takhle vám to řeknu, několik dní před demonstrací proběhla tajná schůzka, o který nikdo neví, u ministra Blažka. Tý se účastnili nějaký lidi, kteří tam nikdy nebyli a na té schůzce se dohodlo, že přijmou rychlé opatření pro to, aby snížili cenu elektřiny a když bude potřeba, že udělají ve vládě rošádu. Že udělají ty obětní beránky. Takže tuhle tu informaci jsem měl už před demonstrací a když jsme šli na demonstraci, tak prostě některý lidi, se kterými jsme komunikovali, tak jsme mluvili o tom, že prostě tyhle věci se stejně stanou, že to bude jako dobře, že by to mohlo jakoby zemi pomoct. To jsme věděli, že ty lidi tyhle věci chtějí udělat. Ale i tak, když jsme byli na té demonstraci, tak jsme deklarovali to, co chceme, protože podívejte, když je někde v těle nádor, tak to, že prostě najednou se člověku udělá dobře na 3 dny, to neznamená, že prostě ten člověk si řekne OK, tak je to v pohodě, tak už je mi dobře, tak už na to kašlu. Ne, 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 prostě když se vám udělá dobře, tak stejně půjdete k doktorovi a řeknete, hele, tohle se musí vyndat. A za mě vláda Petra Fialy je nádor České republiky, protože ta vláda, jak už jsem řekl několikrát, nepracuje pro lidi České republiky, ale pracuje pro Washington, pro NATO, pro Brusel a pro ty ekonomické struktury, které jsou s tím spjatý a pro Kyjev. Jo, no prostě asi to nebudu popisovat furt dokola. Ne, prostě za mě osobně, myslím si, že to má takhle i Jirka Havel, ale za mě osobně prostě žádná jiná cesta neexistuje. A za mě to není jenom o tom vyndat vládu a dát tam vládu odborníků a vypsat předčasné volby. My máme podmínky na ty odborníky. My jsme jim nastavili podmínky. My chceme prostě 2 věci, které musí splnit, jinak je nepodpoříme. A jedna z těch podmínek je, že nebudou podporovat válku v žádném případě a tomu se musí zavázat. To je prostě první požadavek. A druhý požadavek, že během té své vlády budou dělat maximum pro to, aby se opravil ten systém parlamentní demokracie, který dneska je absolutně nefunkční a těma prostředkama, který máme vymyšlený, tak že vlastně do těch předčasných voleb se stane to, aby potom ty další volby už byly nějakým způsobem spravedlivý, protože v tuhle chvíli ty volby vůbec spravedlivý nejsou. Takže jestli se ptáte, jestli vás nesklameme, tak samozřejmě jako nemůžu říct, že se nám všechny věci podaří, to nezáleží na nás, to záleží na vás, na posluchačích a prostě na nás, na občanech České republiky, protože v tomhle jsme společně, ale když půjdeme společně, když prostě půjdeme všichni společně a bude to o tom, co mám říkat a co máme prosazovat, tak tam je to jasný, prostě v tom jako není důvod, abych říkal něco jiného. Jo, to vůbec ne, ale jak říkám, jako my sami s Jirkou prostě jsme jenom 2 kluci, co organizují demonstraci. Ta síla je síla lidu, takže když lid půjde a bude stát na tom náměstí nebo na těch náměstích a dá nám prostě ten mandát, tu sílu, když podepíše ty požadavky na prezidenta, tak my na tom budeme trvat.
Aneta chce vědět, jestli zůstanete apolitičtí na bázi odborníků.
Idea je taková, že chceme, aby vláda, která je, aby podala demisi nebo aby prezident odvolal, aby jmenoval vládu odborníků. Tu vládu odborníků představíme, ten náš návrh představíme 28. na Václavském náměstí od 14:00. To bude samozřejmě streamovaný do všech těch měst. A tuhle tu vládu budeme trvat, aby tam byla nainstalovaná. A potom budeme trvat na tom, aby byly vypsané předčasné volby, protože jsme demokrati a nechceme si jen tak jako tlačit nějaký svoje odborníky do vlády, jo, to by prostě nemělo s demokracií moc společného. Ale tyhle ty lidi, těm věříme, že jsou schopní udělat tu operaci České republiky a prostě zachránit ji před ekonomickým kolapsem. A zároveň ale je potřeba, aby byly vypsané předčasné volby a musíme najít nějaký mechanismus, aby prostě třeba lidi mohli zvolit i tuhle tu vládu těch odborníků třeba na další nějaký období, protože ty odborníci říkají, že potřebují 2 roky na to, aby ty procesy aby nastavili tak, aby vůbec jakoby měli nějaký čas na to, aby ty věci udělali. Ale za mě v okamžiku, kdy se podaří tam ty lidi dostat, a oni udělají smlouvy na levný plyn a prostě začnou vyjednávat, že nechtějí válku, tak se ta nálada v České republice tak otočí, že je prostě lidi budou podporovat. Jo? Takže má to být vláda odborníků. Ano, vláda odborníků. Ale potom, až budou předčasné volby, tak samozřejmě tam už budou zase rozhodovat lidi a tam budou zase politické strany. To už jakoby není něco, co my dokážeme takhle narychlo nějakým způsobem opravit. Úplně změnit. My to můžeme jenom opravit v tom, že třeba budeme chtít, aby se zrušil ta 5% hranice, aby se zrušilo to obrovské rozdávání úspěšným politickým stranám peněz ze státního rozpočtu. Budeme chtít, aby se zakázala možnost dělat předvolební kampaň formou billboardů a různých obrázků, kde je prostě jenom nějaký obličej a u toho napsaných pár slov, protože to podle nás jako není něco, co by lidem mohlo říct, co ten člověk vlastně chce. Když to bude nějaká novinová reklama, tak budeme trvat, aby 70 nebo 80% toho tam byl psaný text, aby ten člověk skutečně řekl, co chce dělat, aby v médiích měli buď to ty soukromí média, jako je Deník aktuálně CZ, co dělají propagandu, aby měli úplný zákaz reklamy politický před volbama, anebo když už, tak aby existoval nějaký zákon, který bude hlídat, že budou poskytovat ten prostor spravedlivě a když ne, aby tam byly pokuty vysoký, aby Česká televize a Český rozhlas samozřejmě poskytovali prostor nějakým spravedlivým klíčem a nejenom tomu, kdo víc zaplatí, takže tyhle všechny věci my budeme chtít prosadit. Takže ano, v tuhle chvíli vláda odborníků, až budou předčasné volby, tak zase se budou ucházet politické strany, ale budeme chtít, aby ten systém byl opravený.
Karel se ptá, můžu se zeptat, kdo bude určovat, kdo je odborník a kdo ne? Nebo zase bude pořád dokola určovat odbornost, třeba titul vystudovaný během prázdnin z plzeňské fakulty?
No, tak my už máme, děkuji za dotaz, my už máme ty návrhy na vládu poslaný, máme asi 3. A abych se přiznal, tak jsem jeden viděl jako z letadla, jako letmo, protože to pro mě není úplně důležitý, nejsem úplně ten, kdo by měl rozhodovat, kdo v té vládě jakoby měl být, ale tady existují různý panely, různý skupiny odborníků a ty lidi se mezi sebou znají a my prostě chceme dát dohromady partu lidí z těch, co jste viděli na pódiu a z jejich dalších kolegů, který platí za špičku v České republice a tyhle ty lidi, oni se mezi sebou znají, takže my chceme, aby si oni poskládali takovou partu, která bude konzistentní, která ta ministerstva obsadí a která bude vědět, co má dělat. A chceme, aby všichni na tom souhlasili. Takže třeba co mě se týče, tak jsem měl jenom jedno jméno, který jsem chtěl, aby tam zaznělo, za kým jsem to pustil jenom nějak jakoby krátce mezi ty lidi, jestli by se jim to líbilo. Mně se třeba líbí Janka Lipavská, se kterou jsem se nedávno potkal poprvé v životě, připadala mi sympatická a chtěl jsem, aby ona se vrátila, nebo aby ona se dostala do takové pozice, aby mohla vyčistit Českou televizi a Český rozhlas. Takže to je jakoby můj jediný osobní jako návrh, který jsem měl, ale nevím, jestli vůbec jako ta parta těch odborníků řekne, že Anku Lipovskou mezi sebe chce nebo nechce. Je to prostě bude to nějaký vyjednávání, ale v zásadě by si to měli určit ty lidi, sami ty odborníci a my máme prostě nějaký skupiny, se kterými spolupracujeme, skupiny odborníků, se kterými spolupracujeme a chceme, aby to byla konzistentní parta, která bude společně, která bude která si nebude házet klacky pod nohy, ale která bude vědět, že tenhle odborník na tohle a věří mu, aby si vzájemně věřili a podpořili se. A taková parta existuje. Jo, a ty návrhy už máme, ale jak říkám, ještě jsem je prostě nepročítal, má to prostě čas.
Tak Hanka Lipovská, ten její smysl pro pravdu a spravedlnost a pracovitost její za ní mluví, takže tam jsem také pro. Ale další otázka. Pavel očekává, že teď budou demonstrace organizovat i jiní lidé, například Tomio Okamura nebo Andrej Babiš, a má z toho obavy. Píše, to je ta chvíle, kdy se musíme my i vy bát, že nám ukradnou revoluci. Dávejte pozor, kluci, jsme s vámi, Pavel.
Děkuju moc, Pavle, jsme, jak jsme říkali na těch demonstracích, jste s námi, jsme s vámi, jak jsme chodili těmi městy a bubnovali. Jasně, je to prostě naše společná revoluce. Podívejte, tak jako určitě tady je nějaká skupina obyvatelstva, skupina lidí, kteří budou věřit Andreji Babišovi a podporovat ho. Určitě tady je nějaká skupina lidí, kteří věří bezmezně Tomio Okamurovi. Tomio Okamura nepřišel na demonstraci, my jsme ho xkrát pozvali, on nepřišel, že jo. To, co řekl veřejně, je, že se bojí přijít, protože se obává nějakých, jak to řekl, čeho se to obával, že by Petr Fiala udělal nějaký provokace a že potom vlastně pak řekl, že vlastně Petra Fialu vůbec nezajímají nějaké demonstrace, toho zajímají jenom volby a volte všichni SPD, protože kdo nevolí SPD, tak vlastně dává hlas Petrovi Fialovi a štěpí vlasteneckou scénu. No tak tohle to samozřejmě, jako když poslouchám, tak to mi vstávají chlupy i na chlupách. To samý udělal, že jo, pan Kobza, poslanec, ten měl být jako řečníkem a pak jsme se dozvěděli z jeho facebookového profilu, že nepřijde, protože taky napsal, že se bojí přijít, že očekává nějaký provokace, ale hezky napsal dolů v tom komentáři, že když ale ty provokace nebudou, takže to je kvůli tomu, že tam nebyl Kobza. Takže prostě to člověk zůstává, prostě mně zůstává rozum stát, kdo řídí jako SPD, vůbec to nechápu, nerozumím tomu. My tam máme třeba toho kamaráda, který je předseda pražský SPD, Pepa Nerušil, a ten, když byl na demonstraci, nebo když se občas potkáme, mě připadá jako fajn kluk, takže prostě si myslím, že i v SPD většina lidí budou fajn lidi a voliči SPD asi jsou lidi, kteří mají srdce na správném místě, protože jdou za tím programem, ale je potřeba si uvědomit, že SPD, kdyby chtěla, aby mohla prosadit ten program, tak by udělala to, co říkáme, aby se spojila s opozicí, s tou, řekněme, pronárodní opozicí, kterou jsme měli na Václavském náměstí, a udělala nějakou jakousi opoziční koalici, a tato koalice by potom měla možná šanci na to, aby převzala vládu v parlamentu, aby prostě vyčistila parlament, aby tam byly ty strany jako SPD, Pro, Trikolora, Svobodný, Švýcarská demokracie, Manifest a další tyhle ty menší strany, řekněme pronárodní. A SPD to evidentně nedělá. SPD se radši domluvá třeba s Babišem, takže to jsou pro mě jako samozřejmě věci, které se mi nelíbí, a musíme počítat s tím, že některý lidi budou volit Babiše tak jako tak a některý lidi budou prostě volit SPD, protože nerozumí tomu, co vlastně, jaký je rozdíl mezi tím, co SPD proklamuje a mezi tím, co SPD dělá. Mě třeba o tom popovídal dobře Luboš Volný, když jsme si volali předevčírem, tak mi poslal výsledky hlasování, dokonce mi poslali i videa z poslanecký sněmovny, jak kdo kdy hlasuje, a když potom člověk vidí rozdíl mezi tou proklamací a rozdíl mezi tím, s tím reálem, co vlastně jakoby dělá ta strana, tak to ty voliči prostě nevidí, takže to je mi líto. A co se týče toho, že by nám někdo chtěl ukrást revoluci, samozřejmě to se bude snažit spousta jako spolku, jak už jsem řekl, Chcípl pes nám chce ukrát 17.11. Letnou, Tomio Okamura prostě křičel všude veřejně, že demonstrace nemá smysl, protože Petr Fiala, jeho nezajímá demonstrace, jako kdyby někoho zajímalo, co zajímá Petra Fialu. Ale neudělal to, že by řekl 500 000 voličů SPD, pojďte do ulic. Ne, naopak řekl, ne, demonstrace Petra Fialu nezajímá, toho zajímají jenom volby. Takže my tady samozřejmě máme jako národ nějakou tendenci se spojit a vyjít do ulic a prostě vzít si naší zemi, ale prostě pak jsou tady nějaký politický strany, řekněme, který nezdílí tenhle ten pocit, že by si národ ze spoda, ze zdola měl vzít svoji zemi zpátky. Jsou tady nějaký politici, kterým vyhovuje ten systém tak, jak je, a ty můžou dělat i demonstrace. Nebo třeba pan Středula, že, který teďkon křičí, že odbory budou dělat demonstraci, ale jako to, že pana Středulu navrhnul na kandidáta jako na prezidenta Miloš Zeman, který tvrdí, že Vladimír Putin se zbláznil a že je to jednoznačný akt agrese a prostě všechny tyhle ty věci, no tak pro mě pan Středula tím pádem je automaticky jako provládním, řekněme, politikem, který je jenom ve funkci nějakého šéfa odboru, ale podle mě on je politikem, jenom který má místo politické strany SPD, tak má politickou stranu odbory. A snaží se prostě na té politické straně udělat politickou funkci prezident, jo. Takže samozřejmě vnímám to, Pavle, že tady jsou tyhle ty, že jsou tadyhle ty snahy a uvidíme prostě, jak to dopadne. Jako, je to o tom, co lidi budou chtít. Když lidi budou chtít následovat ty myšlenky toho programu Česká republika na prvním místě, no tak je budou následovat. Ať už prostě tam bude kdokoliv z nás na tom pódiu, nebo bude kdokoliv z nás organizátor, že, jak říká Mizírko, my jsme jenom organizátoři, že na tom pódiu jsou důležitější lidi. Ale když budou chtít následovat, volte jenom SPD, protože když nevolíte SPD, tak dáte hlas Petrovi Fialovi, no tak budou za SPD. A když budou následovat Babiša a jeho sliby, že bude líp, a budou chtít zase zpátky, aby je policajti mlátili za to, že nemají roušku, aby byli zavřený doma v 10 hodin a nemohli jít vyvenčit psa dál než 500 metrů od baráku, no tak prostě to tak bude. Žijeme v demokracii a my jediný, co můžeme udělat, je lidem říct, jaký je problém, jaká je z něj cesta ven a nabídnout jim, aby se přidali k tomu realizovat tu cestu ven.
Poslední otázka, píše Dana. Zdravím do studia, dnešní vysílání super, chci se zeptat. Uvažujete také s tím, až bude po všem, že je potřeba potrestat všechny viníky a jejich pohunky, že už nesmíme dovolit žádné převlékání kabátů a nakradené majetky se musí vrátit státu? Dana.
No víte co, v tomhle tom prostě jako někdy říkám, mám poměrně silný prohlášení, když říkám, že potřebujeme dostat průmysl zpátky do našich rukou, lidi se mě ptají, jestli chceme znárodňovat, nebo jak si to představuju, takže v tomhle tom jsem pragmatik, mně nejde o mstu jako takovou, že bychom museli trestat lidi, pro mě jde o to, aby jsme v podstatě dali republiku dohromady, aby jsme měli všichni my tady dobrý život. Nejsem ten člověk, který by chtěl někoho trestat, ale rozumím tomu, že prostě nějaký takovýhle věc si možná můžou přijít jako trest, ale to není to, čím bych se chtěl zabývat. To je záležitost potom policie, řekněme ministra vnitra, pokud by se podařilo, aby byl ministr vnitra bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, tak to bude potom jeho parketa, aby nastavil takový pravidla, že ty lidi budou skutečně vyšetřovaný, že budou prostě postavený přes spravedlnost. A to je věc, kterou, co mě se týče osobně, tak jako úplně neřeším. Mě jde spíš o ty pozitivní věci, které potřebujeme dát dohromady, aby ta republika fungovala na té ekonomické úrovni, na té politické, aby měla samostatnost. Ale taková moje jako vsuvka, když už by měl být někdo potrestaný, tak mě připadá nelidský, nehumánní zavílat lidi do vězení. Podle mě takový Fialenko by neměl dostat vězení, ale měl by dostat prostě tisíce hodin veřejných prací, aby dostal tričko, na kterém bude napsáno, že zradil český národ a pracoval pro nějaký cizí struktury a aby dostal práce, aby pracoval venku na chodníku, aby tam pracoval třeba tisíce hodin. To je jako, to je to, jak bych ho potrestal, kdybych byl v té roli, že bych mohl někoho trestat, ale určitě bych netrestal někoho zavíráním do vězení, protože to mi připadá nehumánní nebo nějaký takovýhle tresty, ale není žádný můj kol, tohleto. My jsme jenom organizátoři demonstrací, to prostě si budou muset potom rozhodnout už ty odborníci, anebo potom ty lidi, kteří budou zvolený v nových předčasných parlamentních volbách.
Povídání s Helenou na rovinu končí. Děkuji ti za návštěvu ve studiu a přeju hodně síly. Ať se daří tobě a tím i nám. Naslyšenou.
Děkuji, Helenko, moc za to, že jste mě měli tady ve studiu, i když teda sedím doma, ale děláme to online, ale děkuji, že jste mě pozvali. Děkuji všem divákům za otázky a hlavně děkuji všem teda posluchačům, a děkuji všem posluchačům za to, že posloucháte a hlavně, že přemýšlíte nad tím, jak to udělat, aby Česká republika byla na prvním místě.
Loučí se také Olda Duchoň, naslyšenou.
Naslyšenou a já si myslím, že určitě se neslyšíme poprvé a naposled s Láďou a s dalšími podobně naladěnými lidmi. Krásné zbytek dne.
A samozřejmě ze studia se od mikrofonu loučí vaše Helena. Mějte se krásně a zjišťujte si informace. Nesmíte věřit všemu, co slyšíte ve veřejnoprávních médiích. Jak zpívá i Michal David, jak snadno uvěří se lhářům. Naschledanou.
V tvých očích dá se číst. Ta hra mě zajímá. A neskoušej mě splíst. Jsi příliš nevinná. Ty málo o něm víš a rád ti radu dám, vždyť vůbec netušíš, jak snadno uvěříš se lhá.
Now